Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Buxorolik 31 yashar sobiq harbiy Bobomurod Hamdamov 9 marta ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga majburan yotqizilgan. Sud qarorisiz va har gal shifoxonadan chiqqanida shifokorlar uning ruhan sog'lom ekani haqida ma'lumotnoma bergan. Huquq faollariga ko'ra Hamdamov keyingi yillarda O'zbekistonda kuchayib borayotgan jazo psixiatriyasi amaliyotining navbatdagi qurbonidir. Faollar Islom Karimov davrida muxoliflarga nisbatan keng qo'llanilgan bunday amaliyot Mirziyoyev davrida ham to'xtamagani, tobora ko'proq tanqidchilar ruhiy shifoxonaga tashlanayotganini aytishmoqda. Bugun jazo psixiatriyasidan o'tgan harbiy feldsher Bobomurod Hamdamovning hikoyasini tinglaymiz. Advokat Muhsinjon Madaminovdan bu boradagi qonunchilik hamda tibbiyot fanlari doktori neyropsixolog Zarifboy Ibodullayevdan xalq tilida jinnixona deyilgan muassasaga majburan yotqizish oqibatlari haqida so'raymiz. Bobomurod Muhsinjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi Zarifboy Ibodullayev birozdan so'ngra suhbatimizga qo'shiladi. Avvaliga Bobomurod Hamdamovning o'zi haqida ikki og'iz. Uni marhum mashhur hofiz bilan adashtirmasligingizni so'rardim. Aksar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari sobiq harbiy feldsherning boshidan o'tganlardan xabardor bo'lishi mumkin. Avvalroq u sobiq deputat Rasul Kusherbayev podkastida mehmon bo'lgandi.
Ma'lumotnomaga ishonadigan bo'lsam, hozir men qo'pol aytganda jinni bilan gaplashyapman.
9 marta joylashtirilgan. 3 yil davomida 9-10
marta.
Hamdamovning aytishicha, boshiga tushgan ko'rgiliklarga xotini bilan janjallashgani sabab bo'lgan bu mojaroga aralashgan qaynakasi uning ustidan Ichki ishlar vazirligiga shikoyat qilgan. Hamdamovning iddaosicha, natijada u ruhiy xastalar shifoxonasiga majburan yotqizilgan. Bir emas, ikki emas, naq 9 marta. Hamdamovning da'vosicha, u ilk bor ruhiy shifoxonadan chiqqanidayoq o'zining noqonuniy va soxta hujjatlar asosida yotqizilganini isbotlashga erishgan. Ichki ishlar vazirligi va sud xodimlari esa go'yoki ayb ochilishidan qo'rqib, uni qayta va qayta shifoxonaga yotqizavergan.
Mana shu sud qarorlari noto'g'ri bo'lganligini isbotlashga qancha harakat qilgan sayin, sudga apellyatsiya, kassatsiya tartibida shikoyat arizalari berishga borsam yoki shu muammolarimni aytib, hal qilish so'rab, yordam so'rab borsam hokim yoniga yoki sudga borsam, ichki ishlar xodimlarini chaqiradi-yu, sud hech qayerga murojaat qilmaysan.
Necha bor joylashtirishganmi?
9 marta joylashtirilganmi? 3 yil davomida 9-10
marotaba. Ha. Sud bo'lganmi biror marta?
Sud birontasida sud bo'lmagan.
Hamdamov o'zining ishiga doir ko'plab hujjatlarni ozodlikka ham taqdim qildi. Bu hujjatlar Hamdamovga nisbatan ochilgan ishlar va uning hozirgi shikoyatlari surishtiruvi O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralarining vakolati hamda vazifasi. Biz esa bu masalaning boshqa jihati. O'zbekistonda 2021 yildan boshlab va undan avval ham keng qo'llanilayotgan jazo psixiatriyasi amaliyoti haqida gaplashamiz. Endi Bobomurod, gapni to'g'ridan to'g'ri ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga tushgan ilk kuningizdan boshlasak, buning sabablariga keyinroq to'xtalamiz, qanday qilib yerga tushib qolganingizga. Hozir birinchi marta shifoxonaga yotqizilganingizni qisqacha aytib bering, qachon bo'ldi, o'sha kuni qayerda edingiz va qanday qilib xalq tilida sodda qilib aytadigan bo'lsak, jinnixonaga tushib qoldingiz.
Birinchi marta o'sha ruhiy kasallar shifoxonasiga yotqizilganligim, u sababini o'zim ham bilmayman, u sababini. Ichki ishlar xodimlari o'sha mahallaga chaqirdi, o'sha qaynakam bilan o'rtamizdagi muammolarni hal qilish so'rab mahallaga bir nechta joyga borganman. Oilaviy o'sha vaqt ajrashmagan edim xotinim bilan. Ichki ishlar xodimlari chaqiradi, uchastkavoy muammoni hal qilamiz deb chaqirib, birinchi marta o'sha yerdan olib ketilganman.
Ya'ni o'sha
shifoxonaga
olib ketilayotganingizni bilganmisiz?
Yo'q, bilmaganman. Birinchi marta u yerga borayotganimni bilmaganman. Sababini so'rasam, otang ariza yozgan deb otamni vaj qilib ko'rsatganda, lekin o'sha vaqtda otam bizam bilan yashamas edi. Otam boshqa chiqib ketgan edi.
Sizni birinchi marta ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishayotganida bunga kim qaror bergan? Qo'lingizga biror bir hujjat berganmi yoki sizni yoningizda biror vakilingizmi, advokatingizmi, qarindoshingizmi bo'lganmi?
Faqat ichki ishlar xodimi bo'lganman, uchastkavoy bo'lgan profilaktik inspektori. O'sha otang sendan norozi, shu sababli otangni arizasiga binoan tekshirish uchun aytamiz deb olib ketishganman. Bir hafta ruhiy kasallar shifoxonasida bir hafta 10 kun yotganimdan so'ng otam borib, o'sha ruhiy kasallar shifoxonasiga onam bilan borib, bu ariza men tomonimdan yozilmagan, men yozmaganman, hech qayerda ariza yozmaganman deb tilxat yozib, mani ustimdan yozilgan arizani soxtaligini tasdiqlovchi tilxat yozib, o'sha yerdan onam bilan olib chiqqan mana.
Endi hozir buni davomiga yana to'xtalamiz. Xo'sh, birinchi marta olib borilganingizda qanday bo'ldi endi o'sha shifoxonada sizni tekshirishdimi yoki shifokorlarga qanaqadir hujjat ko'rsatilishi kerakmidi sizni u yerga olib borishingizni taqozo qiladigan?
Yo'q. Aytgandan keyin tumanimiz psixiatr yo'llanmasiga asosan olib kelinganimni aytishdi u yerda. Tekshiruvdan o'tishim kerakligini aytishdi, lekin menga nisbatan hech qanaqa tekshiruv bo'lgani yo'q bu yerda. Quruq shunchaki ushlab turish bu yerda birinchi marta.
Endi qarang, u yerga olib kirganlaridan keyin sizga endi u shifoxona o'ziga yarasha qanaqadir tibbiy ko'rikdan o'tmadingiz. Demak, sizga nisbatan dori vositalari qo'llanmadimi? Birinchi borganingizda yo qo'llandimi?
Birinchi marta hech qanaqa dori vositalari qo'llanilmagan menga. Shunchaki saqlab turishgan.
Hibsxonadagi bo'lgan demak.
Ha, ha.
Tushunarli. Endi O'zbekistonda psixiatriya yordami to'g'risidagi qonunga muvofiq biror shaxs majburan asab kasalliklari shifoxonasiga yotqizilishi uchun sudning qarori bo'lishi lozim.
35-modda ruhiy holati buzilgan shaxsni psixiatriya statsionariga g'ayriixtiyoriy tartibda yotqizish to'g'risidagi ariza yuzasidan sudning qarori. Sud ruhiy holati buzilgan shaxsni psixiatriya statsionariga g'ayriixtiyoriy tartibda yotqizish to'g'risidagi arizani mazmunan ko'rib chiqib, uni qanoatlantiradi yoki rad etadi. O'ziga nisbatan qaror chiqarilgan shaxs, uning qonuniy vakili, psixiatriya statsionari rahbari sudning qarori ustidan shikoyat qilishi yoki prokuror protest keltirishi mumkin.
Demak, bu o'sha 2021-yilda yangi tahrirda qabul qilingan qonunning 35-moddasi. Biror shaxsning ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga yotqizilishi odatan oilasi yoki bu shaxsdan jabr ko'rganlarning arizasi asos bo'ladi. Ammo 2021-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tahrirda imzolagan, bunga qadar 2000-yilda marhum prezident Islom Karimov imzolagan psixiatriya yordami to'g'risidagi qonun alohida hollarda shaxsni sud qarorisiz va hatto yaqinlarining roziligisiz ham o'sha ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga majburan yotqizishga izin beradi.
31-modda psixiatriya statsionariga g'ayriixtiyoriy tartibda yotqizish uchun asoslar. Agar ruhiy holati buzilgan shaxsning o'zi uchun yoki atrofidagilar uchun bevosita xavf solish ehtimoli, yordamga muhtojligi bo'lsa, bu shaxs o'zining roziligisiz yoki qonuniy vakilining roziligisiz sud qarori chiqarilmasidanoq psixiatriya statsionariga yotqizilishi mumkin.
Demak, mana Muhsinjon aka, qonunchilikni eshitdik, o'sha asosiy bizning bu holatga taalluqli bo'lgan ikkita moddasi. Yaqinlarining roziligi bo'lmasa, sudning qarori bo'lmasa, tibbiy xulosa bo'lmasa, u holda mana shu qonunga ko'ra biror shaxsning ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga yotqizilishiga kim va qay asosda qaror berishi mumkin? Shuni tushuntirib bering iltimos.
Demak, bu yerda bir nechta holat bo'lishi mumkin. Bu kishini Bobomurod Hamdamovni holatidan kelib chiqib izohlab bera qolay. Demak, hech qanday hujjat yo'q, ya'ni psixiatrda D uchotida turmaydi degan shaxsni qanday qilib turib, baribir psixiatriya statsionariga joylashish mumkinligi haqida qonunchilik nima deydi? Mazkur holatda endi shaxs haqiqatan ham ruhiy kasal bo'lishi mumkin, lekin uning ruhiy kasalligi yashirin kechayotgan yoki bo'lmasam mutaxassis bo'lmagan odamga yaqqol ko'rinmasdan kechayotgan bo'lishi mumkin. Agressiv bo'lib qolish ehtimollari bor. Bunday holatda haqiqatan ruhiy kasallardan, agressiv ruhiy kasallardan jamiyat himoya qilishimiz kerak. Qonun shu maqsadda yaratilgan, birovni jazolash uchun emas, avval boshunga urg'u berishimiz kerak. Va men qonunchilikni o'rganib chiqqan holatimda bitta narsaga to'xtash keldim. Qanday joylashtirilishi mumkin? Demak, prezidentning qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari bor. O'z joniga suiqasd qilishga moyil bo'lgan shaxslarni psixiatriya statsionariga joylashtirish to'g'risida. Ularda Buxoro viloyatida psixiatriya bo'limlarini tashkil qilish nazarda tutilgan ekan, juda katta ehtimolni bo'lmag'unroq o'shalardan biriga joylashtirilgan, u yerga olib borish uchun yoki tez tibbiy yordam chaqiriladi. Tez tibbiy yordam bu maxsus psixiatriya nimasi bilan, psixiatriya yordami bilan shug'ullanadigan muassasani alohida tez tibbiy yordami, bu umumiy tez tibbiy yordamdan sal farq qiladi. U yerda tez tibbiy yordam ko'rsatish standartlari boshqacharoq. Yoki bo'lmasa huquq buzarlik sodir qilinganlikda gumon qilinayotgan shaxs olib kelingandan so'ng uning ruhiy holati buzilganligiga shubha tug'iladigan bo'lsa, albatta mutaxassis psixiatr chaqirtirilib, ko'zdan kechirtirilib, tegishli yo'llanma olgan holda, Bobomurod aytgandek, yo'llanma olgan holda psixiatriya statsionariga olib borilishi kerak. Endi bu holatda ham psixiatriya statsionariga olib borilishini hozircha men qonunchilikda topolmadim. Ichki ishlar organi o'zi olib boradi degan joyini. Yana men tez tibbiy yordam xizmatidan foydalangan holda olib borish kerak degan tushunchaga kelyapman qonunda ko'rganim. Agar endi tez tibbiy yordam hamma joy psixiatriya yo'nalishi bo'yicha tez tibbiy yordam O'zbekistonda yaxshi rivojlanmagan, shundan kelib chiqib juda katta ehtimol bilan da ichki ishlar xodimlari tinchlantirish vositalarini qo'llagan holda, lekin albatta shifokor yoki bo'lmasam agar psixiatriyada felcher bo'ladigan bo'lsa felcherni yordamida olib borib joylashtirish kerak va topshirish kerak. Chunki bu yerda hozir ruhiy kasallikda gumon qilinayotgan shaxsni kuzatuvchi vrach u yerda qabul qiluvchi vrachga topshirish kerak. Ruhiy kasalni o'ziga xos xususiyati shundaki, oddiy kasaldan farqli ravishda o'zini dardlarini ochiqdan ochiq aytib qabul qiluvchi vrachga, ya'ni qabul qilish bo'limida normal holatda, men umumiy holatdan kelib chiqib, normal holatda o'zi tushuntirish bera olmaydi. Buning uchun vrach kerak bo'ladi yoki uchinchi shaxs sohani biladigan.
Yo'q, aka, uzr, shu yerda ozgina aniqlik kiritib ketaylik. Demak, bir ichki ishlar bo'limidagi bir shaxsni u yerdan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketilish uchun albatta o'sha psixiatrdan yo'llanma bo'lishi kerak. Va demak, ichki ishlar xodimini o'sha yerda bu shaxsning ruhiy beqarorligi yoki ruhiy holati buzilgan degan gumonga kelsa, shu asosdagina olib ketilmasligi kerakda. Demak, shifokor yo'llanma berish kerak, shundaymi?
Albatta, shifokor yo'llanma berish kerak, chunki bular ham yil qatori endi psixiatr nima ruhiy kasallikka chalinganlar ham yil qatori kasal. Buning uchun mutaxassis ko'rikdan o'tkazish kerak.
Endi hozir menga uzr, ana bu ishni detallarga yana alohida to'xtalamiz. Bobomurod, o'shanda siz yoningizda bormidi shunaqa shifokor?
Yo'q, men yonimda qaynakam Mavlonov xushnud bo'lgan. O'zi shaxsiy mashinasida birinchi marta shaxsiy mashinasida aytib qo'ygan, ko'pincha 4-5 marotaba o'zining shaxsiy mashinasi bilan uchastkaga bilan aytib qo'ygan.
Yo'q, sizni o'sha shifoxonaga olib ketamiz deyilganda bu qarorni psixiatr vrachmi, umuman o'sha tibbiyot xodimi berganmi shu ichki ishlar bo'limida, yo ichki ishlar xodimi bilan sud xodimi ikkalasi qaror qilib olib borib qo'yishganmi?
Uchastkaga bilan aytib qo'ygan. Mani doktordan o'tkazmagan umuman.
Psixiatr sizni shaxsan ko'rmagan.
Yo'q, ko'rmagan mani.
Bunga nima deysiz endi, Muhsinjon aka, advokat sifatida qonunchilikni ko'zdan kechirib?
Bu yerda avval bor mutaxassis ko'proq zarbo'yaga to'g'riroq javob bersa kerak, lekin har qanday kasallik shaxsiy ko'rikdan o'tkazmasdan turib unga tashxis qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Aholi sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonunga ko'ra hozirgi holatda endi shartli ravishda Bobomurodni ruhiy kasal deb oladigan bo'lsak, bu ham tibbiy yordamdan foydalanish huquqi bor, tibbiy yordam bevosita ko'rsatiladigan narsa. Avvali bor men ruhiy kasal deb hisoblamayman, lekin hujjat bo'yicha shunday rasmiylashtirmoqchi bo'lgandan keyin albatta mutaxassis ko'rigidan, bilmadim, psixiatr odamni shaxsan ko'rmasdan turib qanaqangi qaysi psixiatr qanday tashxis qo'ygan.
Tushunarli. Endi hozir bizda shunaqa bir tasavvur paydo bo'lyapti. Demak, bu yerda noqonuniy ravishda, o'sha birinchi martasidayoq noqonuniy ravishda Bobomurod Hamdamov olib borib shifoxonaga joylashtirilgan. Demak, o'sha mavjud qonunchilikdan kelib chiqadigan bo'lsak, Bobomurod Hamdamov Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelganidan beri soni oshib borayotgan va majburan ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan o'nlab o'zbekistonlikdan biri.
Toshkentlik bloger va Telegramdagi Patonomiya strany UZ kanali ma'muri Shohida Salomova tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Salomova Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab chiqishlar qilib kelgan. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonov ham ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga yotqizilgan. Hanuz shifoxonada. Xorazmlik bloger Nafosat Ollashukurova shoir va jurnalist Mahmud Rajab himoyasiga qilgan chiqishlari ortidan 10 sutkaga qamalgan, so'ngra ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Chiqqach O'zbekistonni tark etgan. Taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva marhum Islom Karimov davrida 18 marta ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan yotqizildi. Hozir O'zbekistonda faoliyatini davom ettirmoqda. Mustaqil jurnalist va marhum prezident Islom Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006-yildan to 2017-yil prezident tog'asining vafotiga qadar ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburan ushlab turilgan.
tibbiyot fanlari doktori, neyropsixolog Zarifboy Ibodillayev bizning suhbatimizga qo'shildi. Zarifboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Bobomurod Hamdamov ruhiy xastalar reyestriga kiritilmagan. Bu haqda bizga hujjatlarini taqdim qildi. Asab kasalliklari shifoxonasida hali ruhiy holati buzilgani aniqlanmagan bemorlar uchun alohida davolash protokoli bo'ladimi yoki ular ham o'sha umumiy ruhiy xasta bemorlar kabi davolanadimi?
Har qanday ruhiy kasallik va sindrom uchun davolash protokoli ishlab chiqilgan. Bu bir. Ikkinchidan, bemorni ruhiy shifoxonaga yotqizishdan oldin albatta qabul bo'limi psixiatrni ko'rish kerak. Masalan, deylik, psixomotor qo'zg'alishlarda bemor atrofdagilarga xavf soladigan holatlarda tibbiy sanitarlar deydi, endi tez tibbiy yordam, ya'ni ruhiyat psixiatriya uchun tibbiy yordamda ko'pincha barzangi ikkita azal-azaldan masalan olib yurishadi. U chunki psixomotor qo'zg'alishlar paytida ikkita odamni irg'itib yuborishi mumkin, ba'zan shunaqa holatlarda zudlik bilan yotqiziladi bemor psixiatriya shifoxonasiga. Aynan kuchli psixomotor qo'zg'alishlar paytida bu paytda atrofdagilardan ruxsat so'rab o'tirmaydi. Lekin borgandan keyin bemor tinchlantirilgandan keyin, tashxis qo'yilgandan keyin mana o'tkir psixotik buzilishlarda ota-onasi norozi bo'lib kelsa, norozi bo'lib kelmagan paytda ham ertasi kuni keldi, holatini bilsa, buni anamnez degan narsa bor, anamnez vitti bor, hayot anamnezi, anamnezi morbi bor, ya'ni bemorni kasallik anamnezi. Shularni yig'ib nima bo'lgandan keyin sud chaqirilishi mumkin. Sudebni tartibda bunaqa holatlarda, ya'ni sud xulosasi ham e'tiborga olinadi. Rejali tarzda yotqiziladigan holatlarda, ya'ni bemorni atrofdagilarga xavf-xatar soladigan vaziyati bo'lmasa va mana bunaqa bahsli holatlarda albatta psixiatr xulosasi, sud xulosasi orqali yotqizilishi kerak. Dori-darmonlarga keladigan bo'lsak, hozir mana shu vaziyat.
Yo'q, hozir dori-darmonga o'tishdan oldin Zarifboy aka. Uzr, gapingiz bo'ldim. Mana hozir sizdan oldin Muhsinjon aka bilan gaplashdik. Belgilangan qonunchilikka binoan qilinishi kerak bo'lgan ishlar qilinmagan. U yerda ba'zi qonunbuzarliklar borligi ko'rinyapti, lekin yakuniy xulosani o'sha huquq-tartibot idoralari berishi kerak. O'sha yerda psixiatr ko'rishi kerak va u ko'rsatma bergandan keyingina o'sha ichki ishlar bo'limidan ruhiy xastalar shifoxonasiga olib ketilishi kerak edi, deyapti. Shundaymi o'zi? O'sha belgilangan tartib bo'yicha.
Qarang mana. Qarang, reaktiv psixoz degan tushuncha ham bor. Deylik, u soppa-sog' odam, deylik, ichib keldida alkogol zaharlanish hisobidan kuchli alkogolni deliriozni psixoz degan tushuncha bor. Bunaqa paytlarda haqiqatan zo'rlab bemor olib kelinadi. Majburan olib kelinadi, chunki o'ziga va atrofdagilarga tan jarohati yetkazishi mumkin. Bemorga o'sha yerda tibbiy psixiatrik yordam ko'rsatiladi. Bunaqa paytda protokolda belgilangan dorilar bemorga qilinadi. Bemor 3 kunda o'ziga kelsa, misol tarkasida aytaman, 3 kun 5 kunda. Uni tashxis qo'yiladi, reaktiv psixoz deylik tashxisi bilan u chiqariladi PND nazoratiga, psixoneurolog dispanser nazoratiga. Demak, o'tkir psixoz degani, reaktiv psixoz degani bu o'tib ketadigan holat. Kimdadir 3 kunda, kimdadir 5 kunda, nari bo'lsa 10 kunda o'tishi mumkin.
Ya'ni bu ruhiy xasta degani emas, bu istalgan odamda bo'lishi mumkin bo'lgan holat, deyapsiz-da, demak.
Yo, ruhiy xasta, o'tkir ruhiy buzilish.
Ruhiy buzilish. O'zi qonunchilikda xuddi shunday deb yozilgan. O'sha majburan olib ketilishda yaqinlarni roziligisiz, sud qarorisiz berilishi kerak bo'lgan 3 ta holatdan birinchisi shu o'tkir ruhiy buzilish holati deyilgan. Endi bu odatdan qanday bo'ladi? Bu ichib olganda bo'ladimi?
Yoki qanaqadir tushuntiraman. Yo, mana keyin fiziologik affekt, patologik affekt degan narsa bor. Mana siz xotiningiz bilan qattiq urushib qoldingiz. Qattiq urushib qolganingizda xotiningizga deylik tan jarohati yetkizdingiz va birdan bilib qoldingiz o't qonagandan keyin. Bu fiziologik affekt, ya'ni affekt bu hissiy portlash. Shunaqa paytda ro'y bergan voqeani bilsa, bu fiziologik affekt hammamizda bo'ladi. Patologik affektlar, ayniqsa mana yana shu alkogolni psixoz misol keltiring, bunaqa paytda xotiniga pichoq sanchib nima ish qilganini, ayniqsa sudebni psixiatriyada yuridik institutini o'qitadi, bilmaydi bemor. Bunaqa paytda bemor albatta zo'rlab yotqiziladi. Bu yerda endi xohlaysizmi, xohlamaysizmi, sud, prokuratura bu ishlarga aralashadi. Bunaqa paytda bemorning holidan, ahvolidan kelib chiqib, davolash muddati belgilanishi mumkin. Har qanday shifoxonada bo'lgani kabi qabul qiluvchi shifokor bor. Mana hozir tunda bordi, qabul qildi va palatni doktor bo'ladi. Palatada tarixnomani tekshirib, ko'rib, unda reaktiv psixoz bo'lganmi? Sababi nima? Yoki bunda avvaldan shizofreniya bormidi, ambulatoriy variant shizofreniya. Bularni hammasini palatalik doktor, palatani doktori tekshiradi, ko'radi, keyin har haftada bir marta qilinadigan bo'lim mudirini obxodi bor.
Endi qarang, hozir mana Bobomurod o'zi aytib berdi. Uyda o'tirgan edim, meni chaqirishdi, gaplashamiz deb, undan nariga ruhiy xastalar shifoxonasiga olib ketishdi, deyapti. Demak, Bobomurod u paytda siz ichganmidingiz, kayf ostidamidingiz, yo'qmi?
Yo'q, men umuman ichmaganman. Ish davomida ham ichmaganman, ishdan keyin ham biroq marta ichmaganman. U onam bilan yashayman.
Ichmaysiz demak.
Yo'q, umuman ichmayman.
Endi har holda Bobomurodning so'zlariga ishon, marhamat.
Hozir bitta savol paydo bo'lyapti-da, kecha men ko'rdim Rasul Kushirbayevga bergan intervyusini. Hozir ham aytyapti-da, bir kulgili vaziyat. Har gal meni dedi, qaynakammi, qaynovkam mashinasida olib borib qo'yardi psixbolnitsaga dedi. Bu qarshilik ko'rsatmadimi? Fiziologik, instinktiv, biologik sog'lom odamda ham qarshilik ko'rsatish nimasi bor? Indamay o'tirib boraverdimi? Mana shu meni qiziqtiryapti.
Sizga Bobomurod bu savol.
Hozir mana bu ko'rsatuvdan keyin mingta odam savol beradi. Zo'r yigit ekan u bu. O'tirib ketdikmi, ketdik, mana sud qarori, ali meni psixiatr ko'rmagan deyapsiz. Birinchidan psixiatr ko'rmasdan turib psixbolnitsaga olib borish umuman mumkin emas sizni holatingizda. Hozir men turibmanda. Yo'q, men shu paytda o'zimni bilmaganman. Affekt holatida edim. Affekt tushunmasangiz, juda g'azbujdi shunaqa qilib bo'lgan, meni bosib olib ketgan desangiz, uni ayting. Hali sizdan keyin bu ko'rsatuvdan keyin ko'p odam aytadi buni, savol beradi shunaqa.
Yo'q, to'g'ri bu gapingiz. O'sha vaqt qarshilik qilganman. Etib
qarshilik nimasidan iborat bo'lgan? So'z bilan qarshilik qildingizmi yo bor yo'qol erkakcha qarshilik qildingizmi, itarib yubordingizmi? Bitta odamni
nima uchun? Yo'q, sog'lom bo'lsam nima uchun olib ketasizlar deb qarshilik qilganman? Jismoniy ham qarshilik qilganman, borasan kamisha o'sha medkamisha san bilan gaplashadi, nima qiladi, qaytib kelasan deb nima qilgani uchun ichki ishlar xodimi bo'lganligi uchun uncha qarshilik qilmaganman. Endi uni
ichki ishlar xodimini ko'rsatmasiga bo'ysinganda endi unga bo'ysunish kerakmi axir?
Ichki ishlar xodimiga qarshilik qilsam edi man, jinoyat kodeksining 219 moddasini qo'yay edi manga. O'sha uchun ichki ishlar xodimiga qarshilik
qilmayman. Ichki ishlar xodimiga endi qaynag'ami bu deb aytyapsiz. Xo'p, endi baribir shuncha marta olib borib tashlab indamay nima qilganiga hayron qolyapman. Endi
bundan kelib chiqaman. Keyin,
ishlab xodimini ham haqqi yo'q. Sudni nimani psixiatr xulosasisiz. Albatta uyga psixiatr chaqirilishi kerak. Chaqirildimi yo'qmi? Chaqirilgan bo'lsa u kim edi? Familiyasi kim? Qanaqa mashina nomerida keldi? O'zi keldimi? Psixomotor qo'zg'alish bo'ldimi yo'qmi? Albatta mana shu savolga javob bo'lish kerak. Psixomotor qo'zg'alish bo'lgan desa, unda oboradi. Keyin yotqizgandan keyin men aytgan vaziyat bo'lish kerak. Tez tibbiy ali qabul bo'limiga psixiatr ko'rib, uni davolab, ya'ni 3 kun davoladi deylik. Reaktiv psixoz bo'lsa, banisadan chiqarish kerak edi. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, uni yotqizgan bo'lsa, diagnozni haqiqatdan ham qo'liga berishga haqqi yo'q. Haqqi nimani ham haqqi bor, doktorlarni qanaqa dori qilayotganini aytmaslikka haqqi bor ruhiy kasalliklarda. Xulosa nimaga beriladi? PNDga beriladi. Qo'liga berilmaydi. Lekin bu bolani men diqqat bilan neyropsixolog sifatida eshitdim. Endi men psixiatr emasman. Masalan, distansion diagnostika degan narsa bor, telemedisina degan narsa bor. Men shuni tushunyapmanki, bu balada hech qanaqa ruhiy kasallik yo'q. Endi bu meni xulosam, professor aytdi, bo'ldi, ruhiy kasallik yo'q demaslik uchun sudebniy psixiatriya degan narsa bor. Mana Moskvada institut sudebniy psixiatriya bor, imini Serbskova bor. Albatta, bitta noqonuniy ishlar ko'p bo'lgan. Agar bu yerda doktor juda ko'p masala bo'yicha qamalib ketishi mumkin, balkim 10 yilga, o'shatdagi doktorlar, agar bu kasal bo'lsa, marhamat diagnozi, kasal bo'lmasa, sen nega unga psixotrop dorilar qilding? Nega u 9 marta yotdi? Nima uchun agar u yo'q, ruhiy kasal bo'lgan uchun qo'ydim diagnozi desa, unda vazirlik nima uchun kecha meni ko'rsatdi, elektronli podpislar bilan soppa-sog' dedi? Agar u ruhiy kasal bo'lgan uchun qo'ydim desang, nima uchun psixoneurolog dispanserlarda bu bola uchotda turmagan, nega buni sog'lom degan qog'oz bilan PNDda turdi degan qog'oz bir kunda qo'l qo'yildi, nima uchun? Mening fikrimcha, yo o'sha buni olib borib yotqizib yurganlarning o'zi ruhiy kasal, shizofrenik ambulatoriy variant shizofreniya bor. Endi 2 yil qolib turibdi. Bugun 15 noyabrdan kelgan. Bu bola bilan shug'ullangan odamlarga 2 yil yo 10 yilga qamalib ketmaydi desa, o'zi borib xuddi o'sha palatada psixbolnitsada yotsin. Bu yigitga qilingan dorilar unga qilinsin, chunki sog'lom odamni borib ruhiy kasal deb yotqizadi, faqat ruhiy bemor o'z sud yordamchisi bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, Buxoroni glavniy ministrasi bo'ladimi? Bu bir. Ikkinchidan yo'q, men bilmay shu ish qilib qo'yibman, ming bora uzr desa, uzri qabul qilinadimi yo'qmi sud? Buni hal qilsin-da, yo marhamat, Buxoroda yaxshigina qamoqxonalar bor, o'sha yerga borib yotsin. Ikkita narsa kutib turibdi. Bu yigit bilan shug'ullangan odamlarni.
Boya dori vositalari haqida gapirgan edingiz. Bu dorilar qanchalik xavfli odam organizmi uchun? Chunki mana Bobomurod bitta o'zi emas, juda ko'pchilikka nisbatan qo'llanilayotgan. Ayniqsa turli, ayniqsa oilada zo'ravonlikka uchrayotgan ayollarni ham vaqtincha shu ruhiy xastalar shifoxonasiga borib qo'yilayotgani kuzatilyapti-da. Keyin xalqda masalan bir tushuncha paydo bo'lgan, u yerga hadib kirib chiqaversa dorilar ta'sirida o'zi odam aqli zaiflashib qolishi mumkin degan tasavvur paydo bo'lganda.
Xato fikr. Birinchidan oilaviy zo'ravonlikka uchragan holatlarda juda ko'p affekt, fiziologik va patologik affekt holatlar bo'layapti. O'z joniga qasd qilishlar ko'p bo'layapti. Mana bugun yana o'qidim. Yana o'zini osib qo'ygan Samarqandlik 6 yashar balani onasi. Mana shuning uchun tinimsiz tibbiy psixologiyada yedanimi sababi. Albatta oborib, izolyatorga joylashtirib, ukol dorilarini qilib, tinchlantirib, hozir zamonaviy ukol dorilar bor, unaqa yomon bo'lib qolmaydi, yordam berib uni qilish kerak. Bu bor narsa, azal-azaldan to'g'ri qilishadi. Er xotin bilan urushib katta urush bo'lsa, yo xotin ko'rdingiz-u, o'zini bolalarini o'ldirib qo'yapti, yo o'zini o'ldirib qo'yapti. Yo erini o'ldirib qo'yapti, ustiga tandir tiqib yoqib yuboryapti Surxondaryodagidek. Bunaqa payt albatta tez tibbiy psixiatr yordam ko'rsatilishi shart. Undan tashqari krizis markazlari ham ochilgan prezident farmoni bilan o'sha 2021 yil vabshe umuman olganda 2016 yildan keyin psixiatriyaga oid qonunlar ko'p qabul qilindi. Ruhiy salomatlik markazi ochildi. Ana endi tibbiy psixologiyada magistratura ochildi. Psixiatr qo'liga tushib qolmasin, tibbiy psixolog kerak deb ko'p marta aytdik. Ikki xil vaziyatda yordam beriladi. Yo uchib boradi tibbiy psixolog, so'z bilan tinchlantiradi. Yo bo'lmasa o'sha bir ampula dorini kapinisa qilib uyda tinchlantiradi. Yo bo'lmasa psixbolnitsaga olib borib, o'sha men aytganimdek izolyator, ba'zan bir kun 24 soat ishlaydi, izolyatorlar bor. Prima ishga izolyator deb yozib qo'yilgan bo'ladi. U nima? Keyin 24 soatdan keyin chiqarib yuboriladi.
Bobomurod, o'zingiz ham feldshersiz. Sizga qanday dorilar berilganini bilasizmi? O'sha mana jami 9 marta yotqizilganman deyapsiz. Keyin o'sha dorilardan keyin o'zingizni qanday his qilgansiz?
U dorilar haqida menga umuman ma'lumot aytilmas edi. Ichishing kerak, mana shu narsani deb aytilay. Men sog'lom bo'lsam, o'zi bu yerga keltirilganligim noto'g'ri. Lekin mana dorilarni ichsam sog'lom odam noto'g'ri ta'sir qiladi-ku deb qarshilik qilaydim men dorilarni. Ichmas edim, lekin o'sha yerda fersherlar bo'ladi, qo'l-oyog'imni ushlab majburiy ichirlaydi dorilar. Bu dorilarni ichgandan keyin miya qanaqadir karaxt ahvolga tushadi. Bosh karaxt ahvolga tushib qoladi.
Tushunarli. Endi siz bilmaysiz-a sizga nisbatan qanday dorilar qo'llanganini demak.
Yo'q, aytilmagan menga. So'rasam ham aytilmas edi bu dorilar.
Endi yana bitta savol, shifoxonadan chiqqaningizdan keyin o'zingiz qanday his qilardingiz?
Shifoxonadan chiqqandan keyin boshda ko'proq og'riq bo'lardi, keyin shu boshda kuchli og'riq bo'lardi, ancha vaqt bir 10 kun, 15 kun, 1 oy, 1.5 oy shu holat bo'lib, keyin shundan keyin o'tib ketadi bu narsa.
Tushunarli, lekin sizning ruhiy holatingizda, bilmayman, o'sha emotsional holatingizda yoki xotirangiz bilan bog'liq yoki bilmayman, jismoniy harakatlaringiz bilan bog'liq jiddiy oqibatlarni sezganmisiz?
Yo'q, bunoqa oqibat sezmaganman.
Tushunarli. Endi Bobomurod Hamdamovga o'xshab majburiy ravishda, asossiz ravishda, noqonuniy yo'l bilan oborib yotqizilgan bo'lsa, ularga qilinayotgan dorilar qanchalik xavfli, o'sha savol.
Menimcha bunga xavfli dorilar qilishmagan, soppa-sog'. Bu endi nima, chiroyli javoblar beryapti.
Endi qo'lim, oyog'im ishlamay qolgan paytlar bo'ldi dedi. A Bobomurod, shunaqa dedingiz adashib.
Umuman olganda neuroleptik sindrom degan sindrom bor. Neuroleptik tipik va atipik neuroleptiklar bo'ladi. O'sha 65-yil birinchi ishlab chiqilgan neuroleptiklar 66-yil klassifikatsiya qilishgan. Avval klassik neuroleptiklar bersa, nafaqat oyoq qo'li, til ham aylanmay qoladi. Fikrlar karaxtlashadi. Savollarga ha va yo'q deb javob berib o'tiraveradi. Shunaqa paytda qanaqadir pokazalarni olib olishgan. O'sha shuning uchun ham polizaklyuchonilarni psixbolnitsada ushlashgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina Rossiya hududiga Britaniyada ishlab chiqarilgan Storm Shadow raketalari bilan zarba berdi. Rossiya esa Ukraina hududini qit'alararo ballistik raketalar bilan nishonga oldi. Ukraina Britaniya va AQShning olis masofaga uchuvchi raketalar bilan Rossiya ichidagi qanday nishonlarni urmoqda? Ukrainadagi so'nggi voqealarga oid xabarlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina Rossiya hududiga Britaniyada ishlab chiqarilgan Storm Shadow raketalari bilan zarba berdi. Bu haqda Times nashri xabar tarqatdi. MBD mudofaa shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan Storm Shadow raketalari 250 km masofaga ucha oladi. 2023 yilning may oyida Buyuk Britaniya Ukraina hududidagi Rossiya harbiy pozitsiyalarini nishonga olish uchun Ukrainaga Storm Shadow qanotli raketalarini birinchilardan bo'lib yetkazib bergan edi. Times gazetasi hukumatdagi manbasiga tayanib, Rossiya hududiga Amerika raketalarining otilishi Storm Shadow bo'yicha ham cheklovlar olib tashlanishiga turtki bergan bo'lishi mumkinligi haqida yozgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri bu bo'yicha izoh berishdan bosh tortdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi matbuot kotibi esa hech qanday ma'lumot oshkor qilinmasligini bildirdi. Kreml ham bu voqeaga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Avvalroq AQSh hukumati Ukrainaga Rossiya ichkarisiga hujumlar uchun AQShda ishlab chiqarilgan ATACMS raketalardan foydalanishga ruxsat bergan edi. Seshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina Bryansk viloyatiga ATACMS raketalari bilan hujum qilganini tasdiqladi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'tgan tunda Rossiyaning Kursk viloyatida bir necha portlash bo'lgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Reuters bu hujum ATACMS yoki Storm Shadow raketalari bilan uyushtirilgani yoki video sanasini aniqlay olmadi. Ammo agentlik sunniy yo'ldosh tasvirlarini tekshirgan holda joylashuvni mustaqil ravishda tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Rossiyalik urush blogerlari o'tgan tungi hujum aks etgan videolarni o'z Telegram kanallariga joyladi. Shuningdek, rus rasmiylaridan biri anonimlik sharti bilan hujum bo'lganini tasdiqladi. Ukraina bosh shtabi matbuot kotibi bu borada izoh berishni istamadi. Ayni paytda Ukraina havo kuchlari Dneprga qit'alararo ballistik raketa bilan hujum qilinganini aytmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukrainani qit'alararo ballistik raketalar bilan nishonga olganini tasdiqladi.
Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики.
Bugun ruslarning yangi raketasi otildi. Hamma parametrlari, tezligi, balandligi qit'alararo ballistik raketaniki. Hozir ekspertiza davom etyapti. Ochiq ko'rinib turibdiki, Putin Ukrainani poligon sifatida ishlatyapti.
Коли поруч з ним просто є нормальне життя.
21 ноябрь куни ертелаб Росія қўшинлари Днепрга ҳар хил турдаги ракеталар билан ҳужум қилган, хусусан Астрахан вилоятидан қиталараро баллистик ракета учрилди дея хабар қилмоқда Украина ҳаво кучлари. Ҳаво кучлари ахборотида дастлаб қиталараро баллистик ракета ҳақида ҳеч нима деилмаганди, бу маълумот кейинроқ қўшилган. Ushbu ma'lumot mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan emas. Rossiya tomoni ham bu borada rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bugun Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova matbuotga brifing berayotgan pallada telefon keldi va go'shak ortidagi ovoz ballistik raketalar haqida gapirmaslikni ta'kidladi. Ukraina, Britaniya va AQShning olisdan urar raketalar bilan Rossiya ichidagi qanday nishonlarni urmoqda? Bu haqda tomonlar aniq rasmiy ma'lumot bermayotir, ammo ekspertlar va qator g'arb nashrlari bu boradagi taxminlarni ilgari surmoqda. Jumladan Bloomberg nashri o'tgan tunda Ukraina armiyasi Rossiya hududiga Britaniyaning Storm Shadow raketalari bilan Курск вилоятига ҳужум қилди дея хабар қилмоқда.
Судя по всему, был нанесён удар ракетами.
Зарба Марино туманидаги аллақандай ҳарбий объектларга берилган. У ерда ер ости бункери бўлган деган тахмин бор. Қўрғончага ўхшаш ўша бинода ва президент хизматига оид санаторийда қандайдир штаблар жойлашган бўлиши, унда юқори мартабали ҳарбийлар бўлган бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Storm Shadow raketalari ahamiyatsiz obyektlarga qarshi qo'llanmagan bo'lardi. Shu bois zarba jiddiy bo'lgan deb o'ylayman.
Могли находиться какие-то высокопоставленные военные. Это всё.
AQShning ATACMS raketalari bilan esa Rossiya hududiga ilk zarbalar 19 noyabr kuni amalga oshirildi. Reuters agentligining yozishicha, o'tgan seshanbada Ukraina armiyasi Bryansk viloyatidagi nishonlarga qarata 8 ta ballistik raketa yo'llagan. Manbalarga ko'ra, Rossiya harbiy havo mudofaa tizimlari atigi 2 ta raketani urib tushirgan. Xabarda zarba o'q-dori ta'minoti markaziga yo'naltirilgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi 6 ATACMS'dan 5 tasi urib tushirilib, qolgan bittasi shikastlangani haqida axborot berdi.
Qayta 300 kilometrovoy zona
Ushbu 300 kilometrlik hududda chegara yaqinida zarba berish mumkin bo'lgan ko'plab jozibali obyektlar bor. Aerodromlar, qurol omborlari va hokazo. Rossiya MV'ning bosh raketa artilleriya boshqarmasining arsenali ham o'sha hududda. Birinchi zarba aynan unga yo'naltirilgani bejiz emas. Aerodromlar, omborlar bunaqa turdagi qurollar uchun birinchi darajali nishonlar hisoblanadi. Harbiy darsliklarda shunday yozilgan. Ularning hammasini 300 kilometrlik doiradan olib chiqib ketish imkoni yo'q. Rossiya armiyasi Ukraina zarba bera oladigan hudud kengayishini xohlamasdi albatta. Boshqa tarafdan, Ukrainada bu qurollar urushda prinsipial o'zgarish yasay oladigan miqdorda bo'lmagani sababli, ular oldin qo'llangan yangi vositalar singari qo'shimcha effekt keltiradi xolos. Ya'ni, ushbu qurollar samarasi bir nechta aerodrom, yana bir qancha omborlarni yo'q qilishdan iborat bo'ladi. Chunki ular qandaydir mo'jizaviy qurol emas, aniq fizikaviy sabablarga ko'ra urushda tub va jiddiy burilish qila olmaydi.
Ukraina qurolli kuchlari ixtiyorida nechta ATACMS raketalari borligi aniq emas. Times nashri 50 ta raketa borligi haqida yozgan edi, Pentagon esa raqamlarni ochiqlashni istamagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Bryansk viloyatiga aynan qaysi turdagi raketa bilan zarba berilgani haqidagi savolga javob berishdan o'zini olib qochdi. Uzr, tafsilotlar aytilmaydi. Ukraina olisdan zarba berish imkoniyatlariga ega va bizda endi ATACMS'lar bor. Ularning barchasini amalda qo'llaymiz, dedi Zelenskiy. Moskvadagi brifingda Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiya manfaatlari hamda jang maydonidagi reallik hisobga olinadigan Ukraina bo'yicha har qanday tinchlik muzokaralari taklifini ko'rib chiqishga tayyor, dedi.
Мы благодарны всем тем государствам.
Biz Ukrainadagi vaziyatni tartibga solish yo'lida faol va samimiy harakat qilayotgan davlatlar, rasmiylar va jamoat arboblaridan minnatdormiz. Muzokaralarga ochiqmiz. Har qanday real va siyosiylashtirilmagan tinchlik tashabbusini ko'rib chiqishga tayyormiz.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa AQShning Fox News telekanali bilan intervyuda Ukraina AQSh harbiy yordam ko'rsatishni to'xtatib qo'ygan taqdirda ham Rossiya agressiyasiga qarshi kurashini davom ettirishini, ammo katta ehtimol bilan urushda mag'lub bo'lishini aytdi. Mojaroni tinch yo'l bilan bartaraf etish shartlaridan biri sifatida Qrimni Rossiyaga tegishli deb tan olish masalasini ko'rib chiqishga tayyormisiz degan savolga javoban Zelenskiy: "Biz Qrimni qaytarish uchun 10 minglab inson hayotini qurbon qila olmaymiz. Qrimni diplomatik yo'l bilan qaytarish mumkinligini tushunamiz", deya javob berdi. Prezident shuningdek Ukraina bosib olingan hududlarni Rossiyaniki deb rasman tan ololmasligini aytarkan, bunda Ukrainaning 2014-yilda to'liqonli bosqin boshlanishidan 8 yil oldin nazorati yo'qotilgan qismini nazarda tutganini ta'kidladi. Donald Trump AQSh prezidentligi lavozimiga saylangandan so'ng turli mamlakatlarning siyosiy va ekspert doiralarida AQShning 2025-yil yanvar oyi oxirida o'z vazifalarini bajarishga kirishajak yangi ma'muriyati Ukrainaga harbiy yordamni keskin qisqartirishi yoki butkul to'xtatib qo'yishi mumkin degan mazmunda fikrlar bildirilmoqda. Siyosatshunos Ruslan Aysin fikricha, Trampning avval kabinetga qaytishi Moskvani qat'iy harakatlarga undamoqda va hozirda Kreml bu voqealarda ortda qolgan tomon ahvoliga tushmaslik uchun o'z shartlarini tiqishtirishga urinmoqda.
Ну, это как та самая карточная игра, в которой Putin
Bu xuddi qarta o'yiniga o'xshaydi. Putin pixini yorgan o'yinchi va qallob bo'lgani uchun tilda bir gapni aytib, amalda teskarisini qilmoqda. maxfiy diplomatiyada boshqacha harakat qilyapti, chunki sulh muzokaralari oldidan o'z pozitsiyalarini kuchaytirib olishi kerak. Shu maqsadda meni ushlanglar, bo'lmasa hozir bir baloni boshlayman deb vaziyatni keskinlashtirishga urinyapti. Lekin ko'ryapmizki, vaziyat yana yumshamoqda.
Ситуация, держите меня семеро, или иначе я ударю.
Айсинга ko'ra, Rossiya Ukrainadagi urushni davom ettirishga intilayotgani yo'q, chunki uning ham resurslari cheksiz emas.
С одной стороны, вроде вот внешне на фоне Украины, конечно, у России.
Bir tarafdan Rossiyada harbiy texnologik va iqtisodiy nuqtai nazardan ahvol yaxshidek ko'rinadi, ammo umumiy fondni oladigan bo'lsak, unchalik yaxshi emas, chunki bu hududlarda nimadir qilish kerak bo'ladi, lekin nima qilish mumkinligi tushunarsiz. Ularni hech kim tan olmasligi aniq. Iqtisodiyot har qanaqasiga ziyon ko'radi. Trump kelganidan so'ng jahon iqtisodiyotida yondashuvlar o'zgarishi muqarrar.
Знаменует изменение подходов к мировой экономике точно.
Украинага босқин бошланганига 1000 кундан ошди. Дунё давлатларида озиқ-овқат ва бошқа бирламчи истеъмол моллари нархи ва инфляция кўрсатқичлари муттасил ошишда давом этмоқда. Бундай оқибатга туртки бўлган уруш Украинага босқинни бошлаган Россиянинг ўзида сут, картошка ва сарёқ нархи ошмоқда. Uy-joy savdosidagi pasayish ortidan ipoteka kreditlari stavkasi keskin ko'tarilgan. Rossiya o'z iqtisodini g'arb sanksiyalari hamda urushga moslashtira oldi. Hukumatning mudofaa ishlab chiqarish sanoatini moliyalashtirishi butun mamlakat bo'ylab birmuncha iqtisodiy o'sishga turtki bo'ldi. Ko'ngilli askarlarga yuqori maoshlarning to'lanishi, harbiylarning bevalariga ajratilgan nafaqalar kambag'al hududlarni jonlantirdi. Ammo mamlakatda inflyatsiya ham tez sur'atlarda o'sib bormoqda. Rossiya Markaziy banki inflyatsiyani jilovlash uchun oktyabr oyida yillik asosiy foiz stavkasini 21% ga ko'tardi, bu oxirgi 20 yilda qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkich. Ayni paytda dunyoning yirik shirkatlarida iqtisodiy ko'rsatkichlarning tushishi va bozorda shakllangan talab va taklif me'yorlarining o'zgarishi ortidan ish o'rinlarini qisqartirish jarayoni kuzatilmoqda. Jumladan Ford avtokonserni iqtisodiy o'zgarishlar, raqobatning kuchayganligi va elektromobillar sotuvi kutilganidan pastroq bo'lgani sababli 2027 yil oxirigacha Yevropada 4000 ta ish o'rinlarini qisqartirishni e'lon qildi. Shundan Germaniyada 2900, Britaniyada esa 800 ta ish o'rni qisqartirilishi mo'ljallangan. Ayni paytda AQSh avtomobil giganti butun dunyo bo'ylab 174 ming nafar xodimga ega, shundan 28 ming nafari Yevropada. Yevropa avtomobil ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 9 oy davomida Ford avtomobillari savdosi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15-13% ga kamaygan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hammasi mana shu videodan boshlandi. Riga markazidagi fransuzcha non do'koniga kirgan bir xaridor ovqat yetkazib berish xizmati kuryeri buyurtma tayyor bo'lgunicha pianino chalib turganini ko'rib, videoga oladi. Video internetda yashin tezligida tarqalib, ko'plab izohlar yig'adi.
Yigitcha juda yaxshi chalyapti. Shu kuryer yigitga buyurtma bermoqchiman. Juda ham zo'r, sizni joyingiz aniq voltda emas.
Shu tariqa Hasan Azlarov Latviyada taniqli odamga aylandi. Hasan O'zbekistondan, Toshkentlik, musiqa ma'lumotiga ega pianinochi, lekin o'zi aytishicha vatanida musiqa bilan emas, biznes bilan shug'ullangan, mebel sotgan. Ammo tadbirkorlikda omadi yurishmay, 2021 yilda Latviyaga kelgan.
Latviyani tanlaganim sababi shuki, bu yerda bir talaba do'stim bor edi. Hozir o'qishni bitirgan. Qayerda tanish odaming bo'lsa, o'sha yer senga yaqinroq tuyuladi. Chunki u senga yo'l-yo'riq ko'rsatadi, yordam beradi.
Latviyada Hasan talaba vizasi bilan yuribdi. U ingliz tilida ta'lim beriladigan Isma xususiy universitetida o'qiydi. O'qish bilan birga ishlaydi ham. Shu 3 yilda bir qancha ish bilan shug'ullanib ko'rdi. Eng uzoq qariyb 1 yil mashina minib kuryerlik qilgan, ovqat tashigan.
Qiyinchiliklar bor. Latviyada qish anchagina sovuq bo'ladi. Qor ko'p yog'adi. O'zbekistonda emas, albatta.
Tasodifan olingan video ortida mashhur bo'lib ketgach, o'sha fransuzcha non do'konining o'zi Hasanga pianinachi bo'lib ishlashni taklif qiladi. Biroq aytishicha, u yerda ko'p emas, 2 oycha ishlagan xolos. So'ngra novvoylik qila boshlagan. Hozirda esa u biron mehmonxonaga menejer yoki royal chaluvchi bo'lib joylashmoqchi bo'lib yuribdi. Hasan topgan pulini yolg'iz o'ziga sarflamaydi. Vatanida uning oilasi, xotini va 2 farzandi bor.
Daromadimning taxminan 60%ini O'zbekistonga, oilamga jo'nataman.
Hasan 2 og'aynisi bilan birga Riganing talabalar yashaydigan dahasidan 3 xonali uyni ijaraga olgan. Og'aynilari ham O'zbekistondan, oddiy, kamtarona yashashadi. Ovqat va supursidirni galmagaldan qilishadi.
Sho'rva pishiramiz, boshqa milliy taomlarimizni ham, oshpazlik ham navbati bilan.
Palov shunaqa taomki, u ham qovurib, ham qaynatib, ham dimlab pishiriladi. Attang, mazasini kamera orqali uzatib bo'lmaydi-da. Hidini sezyapsizmi? Zo'r, ha?
Kvartira deyarli bo'mbo'sh. Javonlarda shaxsiy buyumlar yo'q hisob. Hasan bu yerda vaqtincha turishganini, hademay hamma har yoqqa tarqalib ketishini aytadi. Ikki o'rtog'i uylanish arafasida ekan. To'ydan keyin xotinlarini Rigaga olib kelisharmish. Hasan ham oilasi bilan yashashni orzu qiladi. Hasan Latviyaga yo'l olgan paytda qizi hali 2 to'lmagan ekan. Hozir u bog'chaga qatnamoqda. O'g'li esa maktabga chiqqan.
Они не понимали, но сейчас уже.
Ketayotgan paytimda aqllari yetmasdi. Hozir juda yaxshi tushunishadi. Qachon kelasiz deb ko'p so'raydigan bo'lishgan. Ularga ham oson emas, lekin bu yog'iga oz qoldi.
Это не надолго.
Latviyada yashash ruxsatnomasini olishi uchun Hasan yana 2 yil bu yerda yashashi kerak. Latish tilini o'rganishi ham shart. Tilni hozircha bilmaydi. Oilasi ko'chib kelishga tayyorlanib yuribdi. Xotini inglizchani, bolalari esa rus tilini o'rganishmoqda. Hasan Rigada o'z ishini ochishni istaydi. U O'zbekistondan maishiy kimyo mahsulotlarini keltirib sotmoqchi, ammo kelajak rejalari haqida ehtiyot bo'lib gapiradi. Vaqt ko'rsatadi, deydi. Что за жизнь без шахами?
Что за жизнь без шахами? O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Ukrainaga bosqini sabab xalqaro madaniy va sport tadbirlaridan chetlatilar ekan, Toshkent o'z san'atkorlarini davlat byudjeti hisobidan Moskvaga konsert berishga jo'natdi. Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari doirasida o'tkazilayotgan O'zbekiston yulduzlari kechasi deb nomlangan konsert Ukrainaga Rossiya bosqinining 1000-chi kuni 19 noyabrda Kreml saroyida bo'lib o'tdi. Kreml sahnasida chiqqanlar orasida 80-yil yillar sovet romantikasi Ko'k Jiguli Lada haqida qo'shib kuylab trendga chiqqan Ozoda Nursaidova, Yalla guruhi asoschisi Farrux Zokirov, 2 oy oldin prezident Mirziyoyevdan xalq artisti unvonini olgan Sevara Nazarxon, mumtoz qo'shiqlar ijrochisi Munojat Yulchiyeva, xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Oygul Nodirovalar bor. Ular bilan birga O'zbekiston davlat simfonik orkestri va Bahor ansamblining o'nlab raqqosalari va cholg'uvchilari Moskvaga yo'l oldi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari o'zbek san'atkorlarining agressor davlatga borib urush jinoyatchisi sifatida xalqaro qidiruvda bo'lgan Putin huzurida konsert berishini O'zbekiston uchun sharmandalik deb atashdi. Bu 2-chi jahon urushi davrida xuddi Gitler huzurida konsert berganday gap, deydi toshkentlik jurnalist YEP portali asoschisi Marina Kozlova.
Если кто-то верит в мультивселенную, а именно с невозможными на самом деле выступлениями.
Tasavvur qilaylikki, parallel olamdamiz. O'tgan asrning 40-chi yillari o'zbek artistlari fashistlar Berlinida konsert qo'ymoqda. Nega bunaqa o'xshatish qildim? Chunki nafaqat men, juda ko'pchilik bugun Rossiyani fashist davlati yoki fashizm yoqasidagi davlat deb biladi. Yovuzlik saltanati mulozimlarning ko'nglini chog'lab, yana tag'in o'zingni madaniyatga daxldor deya olmaysan. Umuman bunga ko'p ajablanmasa ham bo'ladi. Ha, O'zbekiston betarafligini e'lon qilgan. Biroq mening mamlakatim yuritayotgan siyosat unchalik betaraf emas. Shu yili bahorda O'zbekistonda Vladimir Putin va uning sobiq sarbozi Ramzan Qodirov as-asayu dabdaba bilan kutib olindi. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlagandan keyin Mirziyoyev juda ko'p marta Moskvaga bordi. Jumladan Putinning tug'ilgan kunida va harbiy paradga ham. Oktyabrda bo'lib o'tgan MDH sammitida esa Putin ham do'stlik mamlakatlarining tashqi siyosatda o'zaro muvofiqlashuvi yuz beryapti deya ro'y-rost aytdi. Hozir sizlarga undan iqtibos keltiraman. Bunga tashqi ishlar vazirlarining muntazam yig'inlari, tashqi ishlar vazirlarining o'rtasidagi maslahatlashuvlar imkon yaratadi. Ushbu tadbirlar chog'ida eng muhim muammolar va mintaqaviy masalalar bo'yicha fikrlar aniqlashtiriladi. Shundan so'ng BMT va boshqa ko'p tomonlama maydonlarda ilgari surish uchun kelishilgan yondashuvlar ishlab chiqiladi. Iqtibos tugadi. Shunday ekan, nafaqat Kreml anjumanlar saroyida qo'shiq aytish uchun borayotgan artistlarga, balki O'zbekiston Ukrainaga qarshi agressiya masalasida qanday ovoz berayotganiga ham ajablanmaslik kerak. Chunki Putinning gapiga qaraganda, yondashuv Rossiya bilan kelishib olinmoqda. Urush boshlangandan beri ko'p joylardan oyog'i uzilgan rossiyalik artistlar uchun O'zbekiston misol bir jannat bo'lib qoldi. Bu yerda masalan, badaniga Vladimir Putinning 3 ta suratini chizdirgan balet artisti Sergey Polunin gastrolga kelib ketdi. Ashaddiy putinchilardan biri bo'lmish Nikita Mixalkov keldi. Putinni faol qo'llab-quvvatlovchi yana ko'plab artistlar va rejissyorlar mehmon bo'lishdi. Hali yana qanchasi keladi. Boz ustiga bu yerda Rossiya oliy ta'lim muassasalarining filiallarida Ukrainaga qarshi propaganda boshlangan. Eltus Telegram kanali xabariga ko'ra, VGIKning Toshkent filialida o'qituvchi Igor Kajuhar ishdan bo'shatilibdi. Kajuhar darslarda urushni oqlab yoki qoralab gapirmagan. Eltus talabalar kanaldan iqtibos keltirishcha, u dramaturgiyadan dars bergan. Darslari talabalarga yoqqan. Shunga qaramay Kajuharni bo'shatishibdi. Uning o'rniga tayinlangan o'qituvchi esa mashg'ulotlarni propaganda soatiga aylantiribdi. Talabalar aytishicha, yangi o'qituvchi nuqul urush haqida gapiradi. Ukrainlar go'yoki natsist ekani haqida valaqlaydi. Biz uning safsatasini eshitish uchun shuncha pul to'lashimiz kerakmi? Deya norozi bo'lishgan FGIK talabalari. Rossiya televideniyasiniku gapirish ham ortiqcha. O'zbekiston ularni baribir uzmadi. Rossiya kanallari nihoyatda ko'p, son sanoqsiz ular. Orasida g'irt propaganda kanallari ham ancha-muncha.
Moskvada O'zbekiston madaniyati kunlari o'tayotgan bir paytda o'zbek san'atkorlarning Rossiya rahbari Putin tomonidan medal bilan mukofotlanishi tarmoqda muhokama bo'lmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 18 noyabr kuni O'zbekiston xalq artistlari Farruh Zokirov va Sevara Nazarxonni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ular do'stlik ordeni bilan taqdirlangan.
Balkim o'shanaqa
Jurnalist Iqbol Qushayeva Facebook sahifasida bunday yozdi.
Menga Sevara Nazarxon bilan suhbatlashib, ulug'imsan, vatanim qo'shig'i haqida 2-3 qog'oz narsa yozishimni, evaziga juda yaxshi qalam haqi to'lashlarini aytishgandi. Faqat qalam haqi tuzuk bo'lgani uchun ko'ngandim. Endi bu yukdan kechdim. Toki o'zbek san'atkori fitratida vaqtdan kikabitsa uchqunidan asar ham ko'rmas ekanman, bundan bu yog'iga ular uchun so'zim vaqtim hayf.
Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ukrainadagi urushni yoqlagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyasiga tushgan rossiyalik aktyor Sergey Bezrukov va raqqos Andres Liepani do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Konsert tashkilotchilaridan birining ozodlikka chiqishi konsertga Putin dohil Rossiya hukumati a'zolari, Davlat Dumasi, vazirlik va boshqa rasmiy idoralar rahbarlariga taklifnomalar tarqatilgan. Kreml saroyidagi konsert qatnashchilari orasida O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ham bor. Nazarbekov o'z mamlakatining Ukraina urushi borasida neutral pozitsiyada ekanini aytib keladi.
Bu holatlarga O'zbekistonning pozitsiyasi ma'lum. Shuning uchun biz har ikki tarafni ham xohish istaklarini na qo'llashdan, na qoralashdan biz bugungi vaziyatda mana shu pozitsiyada turibmiz.
lekin Ukrainaning bir qismida bosib olgan, deyarli har kuni tinch aholi ustiga raketa va dronlar yog'dirayotgan davlatga borib konsert berish bu Moskvaning urush targ'ibotiga jo'r bo'lishni anglatmaydimi? Bu agressor davlatga yon bosish emasmi? Ozodlik yo'llagan elektron pochta orqali yo'llagan bu va boshqa savollarga hozircha O'zbekiston madaniyat vazirligidan javob bo'lmadi.
Moskvaga o'zbek madaniyati vakillaridan iborat katta desant tashlanishiga yaqinda bo'lib o'tgan voqealar, ya'ni Kremlga yaqin bir qator odamlarning O'zbekistonga bosim o'tkazishi, norozilik bildirishi kontekstida qarash kerak menimcha. O'sha voqealar Putinning kayfiyatiga ta'sir qilganga o'xshaydi. Norozilik bildirishlariga O'zbekiston maktabidagi mahalliy darajadagi muammo bir bahona bo'ldi, xolos. Haqiqiy sabab esa Putin O'zbekistonning o'zbek migrantlarini Ukraina frontlaridagi harbiy harakatlarda qo'llashga to'sqinlik qilayotganidan ranjigani deb o'ylayman. Ayniqsa Rossiya bugungi kunda askariy kuch yetishmovchiligi yaqqol sezilayotganini, armiya saflarini to'ldirish uchun hatto Shimoliy Koreyadan yordam so'rashga majbur bo'layotgani manzarasida bu norozilik kuchaygan bo'lishi mumkin. Aftidan O'zbekiston hukumati aniqrog'i Mirziyoyev Moskva bilan munosabatlarni yaxshilash, uning ko'nglini olish maqsadida yaxshi niyat belgisi sifatida shu madaniyat desantini yuborib, kelinglar, do'st bo'laylik, urushmaylik demoqchi. Bu umuman olganda O'zbekistonning tashqi siyosatini aks ettiradi. Bu bir tarafdan betaraflik siyosati, Moskva bilan teskari bo'lib qolishdan qo'rqishdir. Chunki O'zbekiston ko'p sohalarda Rossiyaga bog'lanib qolgan. Boshqa tarafdan esa bu ko'p vektorli tashqi siyosat bo'lib, Moskvaning O'zbekistondan kutgan umidlarini oqlamayapti. Moskva, O'zbekiston va boshqa postsovet mamlakatlar uni faolroq qo'llab-quvvatlashini kutgan edi. Biroq Markaziy Osiyo respublikalari va boshqa postsovet mamlakatlar Ukrainadagi urushga qo'shilib qolmaslik uchun masofa saqlab kelishmoqda.
Bundan oldin Toshkent rossiyalik Putin parast san'atkorlar, kinochilar, aktyor va teatr arboblariga bag'rini ochgan. 2022-yilning sentyabr oyida Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan 6 oy o'tib, o'z badaniga prezident Putinning 3 suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tushirgan Sergey Poluninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri sahnasida ko'rinish berishi janjalga sabab bo'lgandi. Kim Putin parast raqqosni Toshkentga taklif etdi va kim unga Alisher Navoiy teatri sahnasini to'rini berdi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda. O'zbekistonning o'zida ba'zi san'atkorlar tashqi ko'rinish yoki siyosiy qarashlari uchun taqiqqa uchragan, bir paytda urushni yoqlovchi rus ashulachilari va aktyorlarga maydon berilishi ta'jublanarli. Ma'lumki, Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan keyin urushni yoqlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylandi, lekin ularning Toshkentdagi konsertiga monilik qilinmadi. So'nggi 3 yilda Putin parast rossiyalik san'atchilar O'zbekistonda o'tkazilgan festivallarning xos mehmonlari bo'lishdi. Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parast aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani, ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi bo'lgan, hozirda qamoq jazosini o'tayotgan tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida mehmon bo'lgani tarmoqlarda muhokama bo'lgandi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi ham odatiy holga aylandi. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mikhalkov ham 2022 yilda Toshkent kinofestivalining xos mehmoni bo'lgandi.
Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizning maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi.
O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov Ozodlik bilan suhbatda Ukrainadagi urushni ochiq qo'llagan rossiyalik estrada yulduzlarining Toshkentda konsertlari uyushtirilayotgani haqida bunday degandi.
Umuman bugun o'sha bugun faqat kelib qolgani yo'q, u Rossiyadan bizda har yil keladi. mana u mustaqil bo'libmizki, har yili juda ko'p o'sha mashhur san'atkorlar kelib, ya'ni ularni O'zbekistonda muxlislari borligini buni hammamiz e'tirof etamiz. Ya'ni shuning uchun ham, ya'ni bozori borligi uchun ular keladi. Bozor bo'lmasa kelmas. Demak, xalqimiz yaxshi ko'radi. Lekin mana shu holatlarda o'sha o'zlarini deylik siyosiy pozitsiyalarini bu yerda e'lon qilishlari yoki qanaqadir o'zlarini siyosiy pozitsiyalariga targ'ib qilishlariga tabiiy holda biz yo'l qo'yganimiz yo'q, yo'l qo'ymaymiz ham. Bunaqa holatlar ham bo'ldi. Uning uchun o'zimiz munosabatimizni bildirdik va o'zimizni qarorimizni ham qabul qildik. Ya'ni bu masalaga shunchaki qo'l siltab ketayotgan joyimiz yo'q va bu bizga katta dars bo'ldi. Bundan keyin ham har bir kelayotgan nafaqat Rossiyadan va umuman Yevropadan ham kelishi mumkin bo'lgan san'atkorlarda siyosiy mojarolarni bu yerda hal qilmaslik masalasini qo'yapmiz har doim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida hukumat va kuch tizimlarida birinchi yuqori darajadagi iste'folar. DXX raisi Abdusalom Azizov ishdan bo'shatildi. Shuningdek, hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligida tozalashlar. Kuch tizimlaridagi qator yuqori martabali mulozimlar tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Otabek Umarov nima uchun shoshilinch Janubiy Koreyaga uchib ketdi? Umarov va Shohnoza Mirziyoyevaga yaqin bo'lgan Natalya Fenning hibsga olinishi tafsilotlari. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga layk bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Demak, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan bir oyga yaqin vaqt o'tib, 26-oktyabrda Qibray tumanida uzilgan o'q ovozi O'zbekistonning siyosiy hokimiyat koridorlarida aks sado berishni boshladi.
Javob beradi. Bu ishlarni amalga oshirishda eng katta mas'uliyat
23 noyabr kuni o'tgan hukumat majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisi general Abdusalom Azizovni lavozimdan bo'shatgan. Azizovning o'rniga mudofaa vaziri Bahodir Qurbonov DXX raisi etib tayinlangan. Ozodlikning hukumatdagi manbalariga ko'ra, Prezident qarori hukumatning oldindan e'lon qilinmagan favqulodda majlisida xabar qilingan. Hukumat majlisining favqulodtaligiga 2 kun oldin tayinlangan hukumat tarkibi ham dalolat qilmoqda. Shu hafta Oliy Majlis Bahodir Qurbonovni mudofaa vaziri lavozimiga tasdiqlagandi. Ozodlik manbalari Qudratli xavfsizlik xizmati rahbarining ishdan olinishini shu yilning 26-oktyabr kuni Qibray tumanida prezident administratsiyasi sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'lamoqda. Azizovning iste'fosi Allamjonovga suiqasd fonida yuz berayotgan yagona iste'fo emas. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bir kun avval hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatilgan. Ozodlik ixtiyorida ishdan bo'shatilgan 5 nafar mulozimning ro'yxati mavjud. Ammo Ozodlikning tushunishicha, ro'yxat to'liq emas. Bular polkovnik Ashurov Alijon G'aniyevich, DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Ashurov Sarvar G'aniyevich, bosh vazir yordamchisi, qabulxona mudiri, polkovnik Alijon Ashurovning ukasi. Polkovnik Toshxo'jayev Danyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Timur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i. Ozodlikning hukumat va kuch tizimlaridagi bir-biridan mustaqil manbalari nomlari zikr etilgan mulozimlarning ishdan bo'shatilganini tasdiqladi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ozodlik so'rovini akkreditatsiya yo'qligi vajidan javobsiz qoldirdi. Ammo vazirlikning nomi ochiqlanmasligini so'ragan boshqa bir mulozimi tizimdagi iste'folarni tasdiqladi. Ozodlik manbalarining ta'kidicha, hukumat, qudratli DXX hamda Ichki ishlar vazirligining bu 5 mulozimi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan ishdan olingan. Ishdan olish haqidagi rasmiy hujjat nusxasi ozodlikda mavjud emas. Ammo ozodlik gaplashgan hukumat va kuch tizimlaridagi manbalarga ko'ra, ulardan ayrimlari rasman pensiyaga chiqarilgan. Ammo ozodlik manbalari 5 shovlon Qibraydagi suiqasd izini yo'qotish va jinoyatni yashirishga urinish, shuningdek jinoyatni ochishga to'sqinlik qilishda gumonlanayotganini iddao qilmoqda. DXX raisi Azizovdan tashqari lavozimda chetlatilganlar orasida ozodlik manbalari ta'kidicha eng yuqori martabalisi DXX shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovdir. Ali Baba laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvda yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXX Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ashurov 22 noyabr kuni rasman pensiyaga chiqarilishi munosabati bilan lavozimdan olingan aytilgan, ammo ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishga gumonlanganini iddao qilmoqda. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biror chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Polkovnik Alijon Ashurovni juma 22 noyabr kuni uyidan Gvardeyskiyga olib kelishdi. Kuni bilan uni o'sha yerda ushlab turishdi. Kechki yaqin ishdan bo'shash haqida ariza yozgani e'lon qilindi. Shu kuni uning ukasi, bosh vazir yordamchisi bo'lib ishlayotgan Sarvar Ashurov ham ishdan olindi.
Polkovnik Ashurovning ukasi Sarvar Ashurov bosh vazir Abdulla Aripovning yordamchisi lavozimida ishlab kelgan. 42 yashar Sarvar Ashurov bunga qadar Yoshlar ittifoqida ishlagan. Xronologiyaga qaralsa, u bosh vazir Aripov apparatiga aynan akasi DXX shaxsiy xavfsizlik boshqarmasiga boshliq etib tayinlanganidan so'ng o'tkazilgani anglashiladi. Sarvar Ashurovning iste'fosi Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga biron bir shaklda aloqadorligi borasida ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik kichik Ashurovning ishdan olinishi yuzasidan bosh vazir idorasidan izoh ololgani yo'q. Akasi Alijon Ashurovning iste'fosi yuzasidan esa rasmiy ma'lumot olish imkoni yo'q. O'zbekistondagi eng qudratli tuzilma bo'lgan DXX Karimov davridan buyon yopiq idoraligicha qolmoqda. Ammo ozodlikka sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Ali Bobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov rasmiy vazifalardan tashqari qator norasmiy amaliyotlarda ham qatnashgan. Jumladan, u marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Hong Kongdagi pullariga oid ozodlik surishtiruvidagi figurantlardan biri edi. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Gulnora Karimovaning qariyb 100 million dollarlik pullarini o'zlashtirish operatsiyasiga bosh qosh bo'lganlardan biri ekanini iddao qilishgan.
Есть механизм, называется
Aftidan Madmarovning Gonkongga safarini tashkil qilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat byudjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
NADHH va boshqa rasmiylar ozodlik surishtiruvi xulosalarini rad etgan. Gulnora Karivaning uzoq yillik hamkori, uning sobiq fuqaroviy eri Rustam Madumarovni Xankongga olib borgan ikkala DXX zobiti voqea tafsilotidan yaxshi xabardor mulozimga ko'ra, aynan Alijon Ashurov rahbarlik qiladigan shaxsiy xavfsizlik boshqarmasining Muzaffar va Oybek ismli zobitlari bo'lgan. Birinchi oilaning farg'onalik vakillari ishonchiga kirgan Ashurovga shu paytgacha davlat tizimlaridagi barcha ichki xavfsizlik boshqarmalari bo'ysunib kelgani aytiladi. Qibraydagi suiqasd ishi sabab ishdan olingani aytilayotganlardan yana biri Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayevdir. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarida ishlagan. O'zbekiston ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgandi.
Yo'q, niqobda qolamiz.
Bu tabiiy holat, men Farg'ona viloyati bo'yicha aytgan bo'lsam.
Toshxo'jayev Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022 yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgandi. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin oshib ketganini bildirgan.
Xudoga ming marta shukr.
Bir vaqtning o'zida ozodlik manbalari Toshxo'jayevning qo'li ostidagilardan yana biri Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i podpolkovnik Timur Sobirovning ham ishdan bo'shatilganini aytmoqda. Na Toshxo'jayev va na Sobirovning rasman nima uchun ishdan ketatilgani ma'lum emas. Ammo manbalar har ikki mulozimning ishdan olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda.
Ayni paytda respublikamiz bo'ylab hududlarda kriminogen vaziyatni barqaror saqlash, jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida dolzarb 40 kunlik tadbirlar o'tkazilmoqda.
Ozodlikning aniqlashicha o'tgan yil kuzidagi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan, biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgani va Janubiy Koreyada hibsga olingani, biroq uning O'zbekistonga topshirilishi paysalga solinayotgani haqida avvalgi surishtiruvimizda gapirganmiz.
Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. Ozodlik tasarrufidagi rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-chi modda, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddasi bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik manbalari Koreya tomoni Javlon Yunusovning O'zbekistonga topshirilishini paysalga solayotganini aytmoqda. Ayni paytda ozodlik manbalarining iddaosicha 23 noyabr kuni prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov shoshilinch ravishda Janubiy Koreyaga uchib ketgan. Ozodlikning oldingi surishtiruvlardan xabaringiz borki, Javlon Yunusov Toshkentdagi qudratli ofis orqali Otabek Umarovga bog'langan, shuningdek ularning oilaviy yaqinligi ham aytilgandi.
Shalomjon voqeasini biz qilganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Avvalgi surishtiruvlarimizda Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'im bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi. Ozodlik manbalari Yunusov Toshkent markazida faoliyat yuritgan va mulozimlar hamda tadbirkorlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisda muhim vazifa olganini aytishgan. Manbalar shu yil yozida fosh etilgan ofisning Otabek Umarovga aloqadorligini aytishadi. Na Umarov va na boshqa rasmiylar ofis yuzasidan ozodlik manbalari ilgari surgan iddaolarni sharhlamagan. Bu haqda rasmiy so'rovlarga javob bergan emas. Ozodlikning hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manbasi Umarov 23 noyabr kuni Toshkentdan Seulga uchib ketganini tasdiqladi. Ta'kidlab aytamiz, Allamjonovga suiqasd yuzasidan rasmiy tergov hozirgacha bironta dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Va Otabek Umarov yoki Toshkentdagi norasmiy ofis nomi tergov bilan bog'liq rasmiy xabarlarda tilga olinmagan. O'zbek huquq-tartibot idoralari Interpol qidiruviga berilgan Javlon Yunusov borasida ham sukut saqlamoqda. Ayni paytda Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen Qibraydagi suiqasd ishi doirasida hibsga olingan. Bu xabarni ozodlikka huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Manbalarga ko'ra, Natalya Fen 3 kun avval hibsga olingan. U noyabr oyi boshida tergovga chaqirilib, ko'rsatma olinib, qo'yib yuborilgan edi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysigacha qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'lgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd ishida Natalya Fenning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov suiqasd ijrochilari harakatini muvofiqlashtirgani gumon qilinmoqda. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandemda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 bayonot e'lon qildi, biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan 2 yigitdan biri Shohruh Ahmedov bo'lib, ozodlik surishtiruvi uning Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi ekanini o'rtaga chiqargan. Ahmedov muqaddam Turkiyada Checheniston rahbari Ramzon Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida ayblanib sudlangan, ammo keyinroq ozodlikka chiqarilgan.
Bugün de Rus casusların suiqasd planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Türk matbuoti u va yana 7 nafar Chechenistonlik ayblanuvchilarning ozod etilishini Ramzon Qodirovning shaxsiy aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Салам алейкум.
Шоу-шоули сиёсий қотилликда гумон қилинган Ахмедовнинг қандай қилиб Ўзбекистонда бемалол юргани ҳақидаги саволларга ўзбек ҳуқуқ-тартибот идоралари жавоб берганича йўқ. Аммо уни Туркия қамоғидан олиб чиққани иддао қилинган Чечениston раҳбари Рамзон Қодиров Алламжоновга суиқастда Chechen izi borligi haqidagi farazlarni rad etib chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Rahmat!
Ramzan Qodirov boshqa davlat, O'zbekistonda prezident administratsiyasi sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qarshi uyushtirilgan suiqasd borasida ozodlik o'tkazgan surishtiruvga tezkor va o'ziga xos uslubda tahdidkor munosabat bildirarkan, surishtiruvda nomlari tilga olingan Otabek Umarov va boshqalar sukut saqlashda davom etmoqda. Umarov ozodlikning bundan oldingi murojaatlarini ham javobsiz qoldirgan. Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb bir oy o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergani aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biron bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada frontda 230 ga yaqin jang bo'lganini ma'lum qildi. Z kanallar esa Kursk viloyatiga taxminan 5 ta olisdan ura raketalar bilan zarba berilgani haqida yozmoqda. Ukrainada Golodomor qurbonlarini xotirlash tadbirlari bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 1005-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada frontda 230 ga yaqin jang bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy axborotlarga qaraganda, so'nggi kunlarda Rossiya qo'shinlari hujumlarini kuchaytirgan. Eng ko'p 120 dan ortiq hujum frontning Donetsk viloyati g'arbidagi Pokrovsk, Kurakhova, Velika Novoselka chizig'iga to'g'ri kelmoqda, deb yozadi bosh shtab. Bu joriy yilda Rossiya hujumlarining asosiy yo'nalishi bo'lib, so'nggi oylarda Ukraina harbiylari mazkur yo'nalishda tezlik bilan chekinmoqda. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi frontning ushbu uchastkasida Rossiya qo'shinlari 1000 oldinga siljiganini qayd etgan. Rossiya armiyasi 24 noyabrga o'tar kechasi Kiyevga dronlar bilan zarba berdi. Ukraina poytaxtida trevoga signali 3 soatdan ortiq chalindi. Bu haqda mahalliy ma'muriyat ma'lumotga tayanib, Nastyashchiy vreme xabar qilmoqda. Kiyev harbiy ma'muriyatiga harbiy havo tizimlari 10 ortiq dron urib tushirilgani bildirilgan. Dastlabki qaydlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan va bino inshootlariga zarar yetmagan. Rossiya mudofaa vazirligi esa o'tgan kechada 34 ta dron yo'q qilinganini ma'lum qildi. Ulardan 27-tasi Kursk viloyati, 4-tasi Lipetsk, 2-tasi Belgrad hamda 1-tasi Oryol viloyati hududida urib tushirilgan. O'z navbatida Kursk viloyati gubernatori Aleksey Smirnov viloyat osmonida Ukrainaning 2 raketasi va 27 ta droni yo'q qilinganini aytmoqda. Mulozim raketalarning turini ochiqlamagan. Z kanallar esa Kursk viloyatiga taxminan 5 ta olisdan urar raketalar, Atakamus yoki Storm Shadow bilan zarba berilgani haqida yozmoqda. Ukraina avgust oyida Kursk viloyatida boshlagan hujumi natijasida egallab olgan hududlarning 40%dan ko'prog'ini yo'qotdi. Bu haqda yuqori martabali Ukraina harbiy mulozimiga tayanib Reuters agentligi xabar bermoqda. Ukraina bosh shtabida ishlovchi manba Rossiya Kursk viloyatida qariyb 59 ming nafar askarini joylashtirganini aytgan. Biz eng ko'pi bilan salkam 1376 kvadrat kilometrni nazorat qilardik. Hozir bu hudud ancha qisqargan, dushman qarshi hujumni kuchaytirmoqda. Bugungi kunda qariyb 800 kvadrat kilometrni nazorat qilib turibmiz. Toki harbiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq ekan, ushbu hududni ushlab turamiz, degan Reuters suhbatdoshi. Rossiya mudofaa vazirligi agentlikning ushbu ma'lumotiga izoh berish haqidagi so'rovini javobsiz qoldirgan. Ukraina armiyasi Kurskga hujum qilar ekan, Rossiyaning Ukraina sharqi va shimoli sharqidagi hujumlarini to'xtatishni, kuchlarining bir qismini yangi frontga tashlashga majbur etishni va muhtamal sulh muzokaralarda o'z pozitsiyalarini mustahkamlashni maqsad qilgan edi, deb yozadi Ozodlikning Ukrain xizmati. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yaqinda shu mavzuda gap ochilganda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025-yil 20-yanvargacha, ya'ni AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump inauguratsiyasiga qadar Kursk viloyatidan Ukrain qo'shinlarini siqib chiqarishni ko'zlaganini aytgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainadan g'alla eksporti 3-chi xalqaro konferensiyasida qilgan nutqida keyingi yil urushni tugatish uchun barcha imkoniyat borligini aytdi.
Bu boradagi tegishli talablar tinchlik formulamizga kiritilgan. Rossiya bularni hammasini qilmasligini ham tushunamiz. Biroq BMT nizomidan kelib chiqqan barcha bizning tinchlik bitimi bo'yicha talab va takliflarimiz hamkorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi deb umid qilamiz.
Ukraina rahbari shuningdek Kiyev urushini to'xtatish bo'yicha barcha takliflarga, jumladan AQShning saylangan prezidenti Donald Trampning takliflariga ham ochiq ekanini ta'kidladi.
Dokument gotovi.
Yanvar oyida tinchlikka erishish bo'yicha takliflarni ko'ramiz deb o'ylayman. Menimcha bizda yakuniy reja ham bo'ladi.
Ayni konferensiyada chiqish qilar ekan Vladimir Zelenskiy kursdagi vaziyatga ham to'xtaldi. Ukraina prezidenti ofisi Zelenskiyning murojaati aks etgan videoni e'lon qildi.
Yangi raketa bilan qilingan namoyishkorona zarbalar, bularning barchasi shunchaki namoyish uchun emas. U 20 yanvargacha kursdan Ukrain qo'shinlarini siqib chiqarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.
Nutqi davomida Zelenskiy qo'shin jangovar ruhini ko'tarish uchun yuqori martabali generallar askarlar bilan birga okopda bo'lishi kerakligi haqida ham gapirdi.
General o'z askarlarini ko'rishi kerak. Men uchun okopda bo'lmagan general tajribali bo'lishiga qaramay general emas. Hozirda frontda, ayniqsa mudofaa xandaqlarida vaziyat juda og'ir.
O'tgan hafta Rossiya va Ukraina bir-biriga uzoq masofali raketalar otgandan keyin mojaro keskinlashib, yanada jiddiy tus olgan edi. Dastlab Ukraina AQShning Atakams raketalari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berdi. Bir kun o'tib esa Rossiya yangi turdagi ballistik raketa bilan Ukrainaga javob hujumini amalga oshirdi. Ukraina xavfsizlik xizmati yakshanba kuni Dnepriga 21 noyabr kuni zarba bergan yangi rus ballistik raketasi parchalarini o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. Payshanba kuni Ukrainaning Dnepr shahriga zarba bergan Rossiya raketasi maksimal tezligini 13 ming km/soatdan oshirgan va uchirilgandan taxminan 15 daqiqa o'tib nishonga yetgan deya ma'lum qildi Ukraina yangi qurolini birinchi ommaviy baholashda.
Raketaning ushbu parchalari 2024-yil 21 noyabrda Dnepr shahriga raketa zarbasi natijasida xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan topilgan. Ta'kidlash joizki, bu Ukraina hududida bunday raketa qoldiqlari aniqlangan birinchi holatdir.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha, Moskva G'arbga Ukrainaning harbiy sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash haqida ogohlantirish sifatida Areshka deb nomlanuvchi yangi gipertovushli o'rta masofali ballistik raketa bilan Ukraina harbiy obyektiga zarba bergan. Hujum urushdagi jangovar harakatlar boshlanganiga 3 yilga yaqinlashgan paytda sodir bo'ldi va Ukraina g'arbiy ittifoqchilari tomonidan berilgan uzoq masofali raketalarni Rossiya hududidagi nishonlariga Ukraina yo'llagan edi. Armiya razvedka bosh boshqarmasiga ko'ra, qurol ehtimol Kedr raketa majmuasidan uchirilgan. Boshqarma boshlig'i o'rinbosari Vadim Skibitskiy Ukraina ommaviy axborot vositalariga Areshnik tizim bilan bog'liq birinchi sinov 2021-yil iyun oyida o'tkazilganini aytdi. Ukrainada Golodomor qurbonlarini xotirlash tadbirlari bo'lib o'tdi. Yuzlab odam 1932-1933 yillarda millionlab ukrainalik halok bo'lgan dahshatli ocharchilik qurbonlari xotirasini yod etish uchun xotira xiyoboniga yig'ildi.
Ruslar tariximizning bu qora sahifasini ham bizdan o'g'irlashga uringan. Umuman ular asrlar davomida shunday qilib kelishmoqda.
Valentin Desyatnik 15 yildan beri yodgorlik majmuasiga kelishini aytadi. Odamlar yodgorlik majmuasiga shamlar, meva va shirinliklar qo'yib ketmoqda.
Rossiya Sovet davrida o'ldirilgan va bugungi kunda o'ldirayotgan odamlar ruhini yod etish uchun keldik.
Ukrain tilidan ochlikdan o'lim degan ma'noni bildiradigan Golodomor xotira sanasi 2014 yilgi may inqilobidan keyin Ukraina jamiyatida tobora markaziy o'rinni egallab kelmoqda. Rossiya Ukrainaga boshlagan 2022 yilgi bosqindan beri
minglab ukrainalik halok bo'ldi, 6 milliondan ortiq odam mamlakatni tark etdi. Ukraina aholisi urush davomida chorak qismga kamaydi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yurt boshimiz kambag'alchilikni qisqartirib, tadbirkorlarga yo'l ochiladi deyapti. Bu Yangiyo'l tuman hokimimiz tadbirkorlarni ezish bilan, vaqtida pulini to'lamasdan ezish bilan ovora.
Prezident kelib ketdi ham, u bu gullarni ko'rib balki quvongandir ham. Ammo bu gullarni yetishtirgan tadbirkor Abror Mirzakarifning haqqi halol 240 million so'mini to'lab qo'yishni hokimlik xayoliga ham keltirmadi.
Xonada yetishtirgan gul ko'chatlarimizni Yangiyo'l tuman obodonlashtirishiga berganmiz. Shu paytgacha bizani pullarimizni ijobiy xalqqa bermayapti.
O'zbekistonda prezident tashrifiga ko'zbo'yamachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangan edi. Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin o'zining joylarga tashrifi oldidan viloyat va tuman shaharlardagi mutasaddi rahbarlar tomonidan qilinayotgan ko'zbo'yamachiliklarni bir necha bor qoralagan. Surxondaryoda prezident ko'zi uchun qurilgan issiqxonalar buzib olib ketilgani, Qashqadaryoda tuproq ko'chalariga shosha-pisha yotqizilgan asfalt, 100 millionlab byudjet puli sarflanib ekilgan gullar, prezident boradigan joyga ko'chib yuradigan palmalar, ular hammasi Mirziyoyev davrida sodir bo'lgan ko'zbo'yamachiliklardir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina frontida harbiylar yetishmayapti. Kupyansk yaqinidagi Ukraina bo'linmasi odamlar harbiy xizmatdan qochayotgani va front chizig'ida askar yetishmayotganini aytmoqda. Rossiya kuchlarining mintaqada oldinga siljishi tinch aholini ham tushkun va umidsizlikka solib qo'ygan.
Bizda askarlar yetishmayapti. Hech kim frontga kelishni istamaydi. Menimcha odamlarning fikri 2022-yildagidan ko'ra o'zgargan. Odamlar menimcha biz urush sharoitida ekanimizni sezishmayapti. 2022-yilda hamma keldi, mamlakat birlashdi. Hozir esa erkaklar ayollar kiyimida mamlakatdan qochib ketyapti.
Ukraina harbiylari Rossiya ildamlayotgan bir paytda armiya safi to'ldirishi zarurligini aytadi. Bu Kupyansk, ko'pchilik bu yerni tark etib ulgurgan, mana bu odamlar esa aloqa uchun signal tutishga urinmoqda.
O'g'lim, biz yaxshimiz, tirikmiz, ahvolimiz yaxshi. Oyingni evakuatsiyaga yozishdi. Ertaga jo'nab ketishi mumkin.
Ularning farzandlari va nabirasi hozir Italiyada. Hali nabirasi bilan ko'rishmagan. Vladimir eti bilan qishloqda yolg'iz sayr qilmoqda.
Vyprovlyat i zalashatsya samomu.
A yak? Vy zhenat?
Da.
Ну і як був? Так же як і син, скверно я. Давайте хватить інтерв'ю. Мені
все, бережіть себе.
Спасибо. Щасливо.
Все хорошо.
Будьте здорові.
Ukraina urushining 1004-kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning Zaporojye viloyatida Rossiya raketa hujumidan bir kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Ivan Fyodorovning aytishicha, tungi hujumda 55 yoshli erkak halok bo'lgan. Unga ko'ra 11 yoshli bola ham jarohat olgan. Fyodorov so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Zaporojye va mintaqaga 15 ta havo hujumini amalga oshirganini aytdi. Bundan tashqari front chizig'iga yaqin joylashgan aholi punktlariga jami 233 ta turli xil modifikatsiyalardagi dron hujumlari amalga oshirilgan. Shimoliy Koreya harbiylari Ukrainaga qarshi jangga kirishga tayyor turibdi. Rossiyada jamlangan minglab Shimoliy Koreya askarlari yaqin orada Ukraina armiyasi bilan to'qnashuvga kirishini kutmoqda, deya bildirdi Pentagon rahbari Lloyd Austin. Avvalroq Janubiy Koreya milliy razvedka xizmati ham Shimoliy Koreya bo'linmalari allaqachon Kursk viloyatida Ukraina qurolli kuchlariga qarshi janglarda qatnashayotganini xabar qilgan edi. CNN kanali ayni paytda Ukraina razvedka xizmatlaridagi manbasiga tayanib, Shimoliy Koreya harbiy maslahatchilari allaqachon Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Donetsk viloyatining Mariupol shahriga yetib borgani haqida xabar berdi. Manbaning aniqlik kiritishicha, Mariupolga kelgan Shimoliy Koreyaliklar Rossiya harbiylaridan alohida saqlanmoqda, ularning o'z kazarmalari bor, ularga maxsus oziq-ovqat yetkazib berilmoqda. Rossiyaning yangi gipertovushli ballistik raketa bilan Ukrainaning Dnepr shahriga zarbasi butun dunyoda muhokama bo'lmoqda. 21 noyabr tunda Rossiya prezidenti Vladimir Putin televizion murojaat bilan chiqdi va Dneprga Rossiya yangi Arishnik deb nomlangan tovush tezligidan tez uchadigan yangi ballistik raketa bilan hujum qilganini aytdi. Tahlilchilar Rossiyaning Ukrainaga qarshi yangi o'rta masofali raketa uchirgani harbiy emas, balki siyosiy zarba ekanini ta'kidlamoqdalar. O'tgan hafta Rossiya Ukraina mojarosida ro'y bergan asosiy o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Ukrainaga o'rta masofali raketa otilgani zohiran harbiy hujum bo'lib ko'rinadi, ammo bu Vladimir Putinning to'g'ridan-to'g'ri Washington va G'arbga qaratilgan signali. 21 noyabr kuni televiziyaning orqali qilgan chiqishida Putin Arishnik raketasi Ukrainaning Atakams va Storm Shadow raketalari bilan uyushtirgan hujumlariga javoban yo'llanganini ta'kidladi. Putin shuningdek Rossiya Kiyevga raketa berayotgan mamlakatlardagi harbiy obyektlarni nishonga olishga haqli ekanini ham iddo qildi. Xulosa qilib aytganda, bu harbiy emas, siyosiy zarba bo'ldi, deb yozdi Avstraliya armiyasining iste'fodagi general-mayori va Sidneydagi Loy instituti tahlil markazi katta ilmiy xodimi Mik Rayan. Ballistik raketa zarbasi Dneprga hujumning bir qismi bo'ldi. Ukraina tomoni hujum oqibatida 3 kishi yaralanganini bildirdi. Hujum natijasida sanoat obyekti va nogironlar uchun reabilitatsiya markazi ziyon ko'rgan. Mintaqa rasmiylari zarar ko'lami aks etgan suratlarni ham tarqatdi. Oslo universitetining mudofaa bo'yicha eksperti va ilmiy xodimi Fabian Hoffman ham Kiev Independent gazetasiga bergan intervyusida bu zarbadan harbiy emas, balki siyosiy maqsadlar ko'zlangan haqida gapirdi. Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlangandan beri Putin va bir qator rasmiylar hamda rus matbuoti G'arbning Ukrainaga yordamini to'xtatish uchun yadro quroli bilan shantaj qilib keladi. Rossiya yadroviy popsalarini shunchalik ko'p takrorlab keladiki, tabir joiz bo'lsa, Kreml rasmiylari tahdid uchun bisoqtadagi bor so'zlarni ishlatdi deyish mumkin. Ehtimol Moskva o'z qizil chiziqlari kesib o'tilishga yo'l qo'yganidan xavotirda bo'lishi mumkin. Putin yadro quroli haqidagi bot-bot takrorlagan do'q-po'psalar NATOni to'xtata olmaganini anglab yetdi. U Washingtonga boshqacha usulda va yangicha qurol bilan salom yo'llashga qaror qildi. Putin Ukrainadagi urush boshidan beri yadroviy retorikani ko'tarib kelmoqda. Ammo Rossiya oldida atom quroldan foydalanishga to'siq bo'ladigan juda ko'p sabablar bor. Ukrainaga qarshi urushdagi samaradorlik, Moskvaning dunyo mamlakatlari, jumladan Xitoy, Hindiston va global janub nafratiga uchrashi mumkinligi uni bu yo'ldan to'xtatib turadi. Shunga qaramay, Putin Arishnik o'rta masofali raketa bilan yadroviy signal berishga jazm etdi. Pentagon Rossiya uchirgan raketa yadroviy emas, balki mavjud Rubej modeliga asoslangan va o'rta masofali raketa bo'lganini xabar berdi. Odatda tahdidlar ish bermaganda mana shunday signal berishga majbur bo'lish mumkin, deydi London Qirollik kollejining urush tadqiqotlari kafedrasi katta o'qituvchisi Ruth Dermont. Shu vaqtgacha qilingan bayonotlar va ogohlantirishlarga qaramay, bu signal Rossiyaning haqiqiy niyatlarini aks ettirmadi. Arishnik ballistik raketasining otilishi ham, Putinning 21 noyabrdagi bayonoti ham Rossiyaning yadro qurolidan foydalanish ehtimolini sezilarli darajada o'zgartirganini anglatmaydi, deya qayd etdi aksiya joylashgan urushni o'rganish instituti. Putin muvaffaqiyatli deb atagan raketa zarbasi orqali ikki maqsadni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Birinchisi, amaldagi prezident Jo Baydenni ketishidan oldin Ukrainani qo'llash harakatlaridan to'xtatish bo'lsa, ikkinchisi, urushni tezda tugatishni va'da qilgan saylangan prezident Trampga turtki berish. Rossiyaning messeji asosan Qo'shma Shtatlarga qaratilgan bo'lsa-da, bundan Ukraina va Yevropada qo'rquv uyg'otish ko'zlangani ham ehtimoldan xoli emas. Ayniqsa, Trampning bo'lajak prezidentligi AQSh Yevropa ittifoqi birdamligi borasida savollar paydo qilayotgan bir paytda. Putinning signali faqatgina Washingtonga mo'ljallanmagan. U Yevropa va Buyuk Britaniyadagi har qanday nishonga zarba berishga qodir 5000 kilometrga ucha oladigan qurol ishlatdi. Bu Yevropaga nafaqat Ukrainani qo'llab-quvvatlashning oqibati haqida, balki Rossiyaning Ukrainadan tashqarida ham mudofa va xavfsizlik bilan bog'liq siyosatiga ta'sir o'tkazishga qodir ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun berilgan bir signaldir. Vladimir Putin o'rta masofaga mo'ljallangan yangi ballistik raketa sinovi jangovar sharoitlarda davom ettirilishini ham qo'shimcha qildi. Biz bu sinovlarni jangovar sharoitlarda, shuningdek, vaziyatdan kelib chiqib Rossiya xavfsizligiga paydo bo'ladigan tahdidlar xususiyatiga qarab davom ettiramiz, dedi Putin 22 noyabr kuni Mudofa vazirligi rasmiylari va harbiy sanoat kompleksi vakillari bilan uchrashuvda. Rossiya 21 noyabr kuni Dnepr shahriga hujumida Reshnik deb atalgan gipertovushli raketani ishlatdi. Putin bu Ukrainaning Atakams va Storm Shadow raketalari bilan uyushtirilgan hujumlarga javob ekanini ta'kidladi. Ukraina rasmiylari dastlab Rossiyani qit'alararo ballistik raketa uchirganlikda aybladi. Putin Reshnik raketasi Sovet qurollarining modernizatsiya qilingan shakli emas, balki yangi turdagi qurol ekanini urg'uladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ayni paytda mamlakatning o'rta masofaga mo'ljallangan yangi ballistik raketasi yadroviy qurol, shu jumladan jangovar sharoitlarda sinovdan o'tishda davom etishini aytdi, chunki Moskva Ukrainaning bir qancha hududlariga boshqa unchalik kuchli bo'lmagan qurollar bilan zarbalar bergan. Biz bu sinovlarni, jumladan jangovar sharoitda ham vaziyat va Rossiya uchun yaratilayotgan xavfsizlik tahdidlari xususiyatiga qarab davom ettiramiz, dedi Putin 22 noyabr kuni Mudofa vazirligi rasmiylari va harbiy sanoat kompleksi vakillari bilan uchrashuvda. Kreml rahbari shuningdek yirik raketani seriyali ishlab chiqarishni boshlashga chaqirdi. Rossiya Ukrainadagi Iskandar yerdan uchiriladigan qisqa masofali ballistik raketalar va Kinjals havodan uchiriladigan o'rta masofali ballistik raketalar, shuningdek turli qanotli raketalar bilan zarba berib kelmoqda. Ukraina harbiy razvedkasiga ko'ra, Rossiya bisotida bunday raketalar soni 10 tagacha yetishi mumkin. Ayni vaqtda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina yangi xavf-xatarlarga qarshi turish uchun havo hujumidan mudofaa vositalarining yangi turlarini ishlab chiqish ustida ishlayotganini aytdi. Bu Arishnik kabi raketalarga ishora qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida yangi qurolni boshqa davlatda terrorchilik maqsadida sinovdan o'tkazish xalqaro jinoyat ekanligini aytdi va Rossiyani urushni kengaytirishga urinishlarga qarshi butun dunyo bo'ylab jiddiy javob ko'rishga chaqirdi. Kimdir boshqa mamlakatlardan nafaqat terror uchun, balki terror aktlari orqali yangi raketalarni sinovdan o'tkazish uchun ham foydalana boshlasa, bu aniq xalqaro jinoyat hisoblanadi, dedi Zelenskiy. Havo hujumidan mudofaa vositalarining yetishmasligi Ukraina bilan 33 oylik urushda Ukrainaning asosiy zaif nuqtalaridan biri bo'lib qolmoqda. Zelenskiy g'arbni bosqinning birinchi kunlaridanoq ko'proq havo mudofaa tizimlarini yetkazib berishga chaqirib keladi. U shuningdek g'arbni Ukrainaning uzoq masofaga mo'ljallangan kuchli qurollari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga to'sqinlik qiluvchi cheklovlarni yumshatishga chaqirib keladi. Zelenskiyning aytishicha, chuqur zarbalar Rossiyaning kundalik havo hujumlari uchun muhim bo'lgan aerodromlarni nishonga olish uchun zarurdir. Xabar qilinishicha, AQSh va Buyuk Britaniya 17 noyabr kuni Ukraina Rossiyaning Belgorod va Kursk viloyatlaridagi nishonlarni nishonga olish uchun mos ravishda Atakams va Storm Shadow uzoq masofali qurollardan foydalangan holda cheklovlarni bekor qilgan. Yevropa Ittifoqi parlamenti prezidenti Roberto Metsola Ukrainaning Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan mudofaa qilishda uzoq masofali raketalardan foydalanishini qo'llab-quvvatladi va Germaniya o'zining uzoq masofali Taurus tizimini tezda Rossiya tajovuziga qarshi kurashayotgan mamlakatga yetkazib berishi kerakligini aytdi. Metsola 23 noyabr kuni Funke Media Group gazetalari tomonidan chop etilgan intervyusida Ukrainaga uzoq masofali raketalarni yetkazib beruvchi davlatlar Rossiyadagi nishonlariga qarshi foydalanishga ruxsat berish kerakmi va Germaniya o'zining Taurusini yetkazib berishi kerakmi degan savolga ha deya javob qildi. Sotsial-demokrat kansler Olaf Scholz Ukrainaga Taurus raketalarini yuborishga qat'iyan qarshi bo'lib keladi. Biroq uning koalitsiyadagi hamkorlari Kiyevga raketalarni yuborish tarafdoridir. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump o'zining sobiq razvedka boshqarmasi boshlig'i Richard Grenellni Rossiya-Ukraina mojarosi bo'yicha maxsus elchi etib tayinlash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda, deya xabar berdi. O'tish rejalari bilan tanish bo'lgan 4 manba. Trampning Germaniyadagi elchisi, Serbiya-Kosovo muzokaralari bo'yicha maxsus elchisi bo'lib ishlagan va Trampning 2017-2021 yillarda milliy razvedka direktori vazifasini bajaruvchisi bo'lgan Grenell, agar u oxir-oqibat saylansa, Trampning urushni to'xtatish harakatlarida muhim rol o'ynashi mumkin. Hozirda faqat Rossiya-Ukraina mojarosini hal qilishga bag'ishlangan maxsus vakil yo'q bo'lsa-da, Tramp bu rolni yaratishini ko'rib chiqmoqda. Grenell mojaroni hal qilish vositasi sifatida avtonom zonalarni yaratish tarafdori. U shuningdek Ukrainaning Shimoliy Atlantika va harbiy U shuningdek Ukrainaning Shimoliy Atlantika harbiy tashkilotiga qo'shilishi tarafdori emasligini aytgan. Bugungi yanashuvlar Ukraina dunyoda kechayotgan hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Bu video ostiga albatta like bossing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiya Ukrainaga bosqini sabab xalqaro madaniy va sport tadbirlaridan chetlatilar ekan, Toshkent o'z san'atkorlarini davlat byudjeti hisobidan Moskvaga konsert berishga jo'natdi. Rossiyada O'zbekiston madaniyati kunlari doirasida o'tkazilayotgan O'zbekiston yulduzlari kechasi deb nomlangan konsert Ukrainaga Rossiya bosqinining 1000-chi kuni 19 noyabrda Kreml saroyida bo'lib o'tdi. Kreml sahnasida chiqqanlar orasida 80-yil yillar sovet romantikasi Ko'k Jiguli Lada haqida qo'shib kuylab trendga chiqqan Ozoda Nursaidova, Yalla guruhi asoschisi Farrux Zokirov, ikki ayoldan prezident Mirziyoyevdan xalq artisti unvonini olgan Sevara Nazarxon, mumtoz qo'shiqlar ijrochisi Munojat Yulchiyeva, xonandalar Gulsanam Mamazoitova va Oygul Nodirovalar bor. Ular bilan birga O'zbekiston davlat simfonik orkestri va Bahor ansamblining o'nlab raqqosalari va cholg'uvchilari Moskvaga yo'l oldi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari o'zbek san'atkorlarining agressor davlatga borib urush jinoyatchisi sifatida xalqaro qidiruvda bo'lgan Putin huzurida konsert berishini O'zbekiston uchun sharmandalik deb atashdi. Bu 2-chi jahon urushi davrida xuddi Gitler huzurida konsert berganday gap, dedi toshkentlik jurnalist Yeb portal asoschisi Marina Kozlova.
Если кто-то верит в мультивселенную, а именно с невозможными на самом деле выступлениями.
Tasavvur qilaylikki, parallel olamdamiz. O'tgan asrning 40-yillari o'zbek artistlari fashistlar Berlinida konsert qo'ymoqda. Nega bunaqa o'xshatish qildim? Chunki nafaqat men, juda ko'pchilik bugun Rossiyani fashist davlati yoki fashizm yoqasidagi davlat deb biladi. Yovuzlik saltanati mulozimlarning ko'nglini chog'lab, yana tag'in o'zingni madaniyatga daxldor deya olmaysan. Umuman bunga ko'p ajablanmasa ham bo'ladi. Ha, O'zbekiston betarafligini e'lon qilgan. Biroq mening mamlakatim yuritayotgan siyosat unchalik betaraf emas. Shu yili bahorda O'zbekistonda Vladimir Putin va uning sobiq sarbozi Ramzan Qodirov as-asayu dabdaba bilan kutib olindi. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlagandan keyin Mirziyoyev juda ko'p marta Moskvaga bordi, jumladan Putinning tug'ilgan kunida va harbiy paradga ham. Oktyabrda bo'lib o'tgan MDH sammitida esa Putin hamdo'stlik mamlakatlarining tashqi siyosatda o'zaro muvofiqlashuvi yuz beryapti, deya Roy-Rost aytdi. Hozir sizlarga undan iqtibos keltiraman. Bunga tashqi ishlar vazirlarining muntazam yig'inlari, tashqi ishlar vazirlarining o'rtasidagi maslahatlashuvlar imkon yaratadi. Ushbu tadbirlar chog'ida eng muhim muammolar va mintaqaviy masalalar bo'yicha fikrlar aniqlashtiriladi. Shundan so'ng BMT va boshqa ko'p tomonlama maydonlarda ilgari surish uchun kelishilgan yondashuvlar ishlab chiqiladi.
iqtibos tugadi. Shunday ekan, nafaqat Kreml anjumanlar saroyida qo'shiq aytish uchun borayotgan artistlarga, balki O'zbekiston Ukrainaga qarshi agressiya masalasida qanday ovoz berayotganiga ham ajablanmaslik kerak. Chunki Putinning gapiga qaraganda, yondashuv Rossiya bilan kelishib olinmoqda. Urush boshlangandan beri ko'p joylardan oyog'i uzilgan rossiyalik artistlar uchun O'zbekiston misol bir jannat bo'lib qoldi. Bu yerda masalan, badaniga Vladimir Putinning 3 ta suratini chizdirgan balet artisti Sergey Polunin gastrolga kelib ketdi. Ashaddiy putinchilardan biri bo'lmish Nikita Mixalkov keldi. Putinni faol qo'llab-quvvatlovchi yana ko'plab artistlar va rejissyorlar mehmon bo'lishdi. Hali yana qanchasi keladi. Boz ustiga bu yerda Rossiya oliy ta'lim muassasalarining filiallarida Ukrainaga qarshi propaganda boshlangan. Eltus Telegram kanali xabariga ko'ra, VGIKning Toshkent filialida o'qituvchi Igor Kajuhar ishdan bo'shatilibdi. Kajuhar darslarda urushni oqlab yoki qoralab gapirmagan. Eltus talabalar kanaldan iqtibos keltirishcha, u dramaturgiyadan dars bergan. Darslari talabalarga yoqqan. Shunga qaramay Kajuharni bo'shatishibdi. Uning o'rniga tayinlangan o'qituvchi esa mashg'ulotlarni propaganda soatiga aylantiribdi. Talabalar aytishicha, yangi o'qituvchi nuqul urush haqida gapiradi. Ukrainlar go'yoki natsist ekani haqida valaqlaydi. Biz uning safsatasini eshitish uchun shuncha pul to'lashimiz kerakmi? Deya norozi bo'lishgan FGIK talabalari. Rossiya televideniyasiniku gapirish ham ortiqcha. O'zbekiston ularni baribir uzmadi. Rossiya kanallari nihoyatda ko'p, son sanoqsiz ular. Orasida g'irt propaganda kanallari ham ancha-muncha.
Moskvada O'zbekiston madaniyati kunlari o'tayotgan bir paytda o'zbek san'atkorlarning Rossiya rahbari Putin tomonidan medal bilan mukofotlanishi tarmoqda muhokama bo'lmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 18 noyabr kuni O'zbekiston xalq artistlari Farruh Zokirov va Sevara Nazarxonni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ular do'stlik ordeni bilan taqdirlangan.
Balki o'shanaqa
Jurnalist Iqbol Qo'shayeva Facebook sahifasida bunday yozdi.
Menga Sevara Nazarxon bilan suhbatlashib, ulug'imsan, vatanim qo'shig'i haqida 2-3 qog'oz narsa yozishimni, evaziga juda yaxshi qalam haqi to'lashlarini aytishgandi. Faqat qalam haqi tuzuk bo'lgani uchun ko'ngandim. Endi bu yukdan kechdim. Toki o'zbek san'atkori fitratida vaqtdan kikabitsa uchqunidan asar ham ko'rmas ekanman, bundan bu yog'iga ular uchun so'zim vaqtim hayf.
Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ukrainadagi urushni yoqlagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyasiga tushgan rossiyalik aktyor Sergey Bezrukov va raqqos Andres Liepani do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Konsert tashkilotchilaridan birining ozodlikka chiqishi konsertga Putin dohil Rossiya hukumati a'zolari, Davlat Dumasi, vazirlik va boshqa rasmiy idoralar rahbarlariga taklifnomalar tarqatilgan. Kreml saroyidagi konsert qatnashchilari orasida O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ham bor. Nazarbekov o'z mamlakatining Ukraina urushi borasida neutral pozitsiyada ekanini aytib keladi.
Bu holatlarga O'zbekistonning pozitsiyasi ma'lum. Shuning uchun biz har ikki tarafni ham xohish istaklarini na qo'llashdan, na qoralashdan biz bugungi vaziyatda mana shu pozitsiyada turibmiz.
Lekin Ukrainaning bir qismini bosib olgan, deyarli har kuni tinch aholi ustiga raketa va dronlar yog'dirayotgan davlatga borib, konsert berish bu Moskvaning urush targ'ibotiga jo'r bo'lishni anglatmaydimi? Bu agressor davlatga yon bosish emasmi? Ozodlik yo'llagan, elektron pochta orqali yo'llagan bu va boshqa savollarga hozircha O'zbekiston madaniyat vazirligidan javob bo'lmadi.
Этот массированный десант деятелей культуры Узбекистана
Москвага өзбек мәдәнияты вәкилләреннән ибарат катта десант ташланышыга якында булып үткән вакыйалар, ягъни Кремльгә якын бер катар адамларның Узбекистанга басым үткәзеше, нарозылык белдерише контекстында караш керек менимчә. Оша вакыйалар Путинның кайфиятыгә тәсир кылганга охшайды. Нарозылык белдерешләргә Узбекистан мәктәбедәге мәхәллә дәрәҗәдәге муамма бер бахана булды. Haqiqiy sabab esa Putin O'zbekistonning o'zbek migrantlarini Ukraina frontlaridagi harbiy harakatlarda qo'llashga to'sqinlik qilayotganidan ranjigani deb o'ylayman. Ayniqsa Rossiya bugungi kunda askariy kuch yetishmovchiligi yaqqol sezilayotganini, armiya saflarini to'ldirish uchun hatto Shimoliy Koreyadan yordam so'rashga majbur bo'layotgani manzarasida bu norozilik kuchaygan bo'lishi mumkin. Aftidan O'zbekiston hukumati aniqrog'i Mirziyoyev Moskva bilan munosabatlarni yaxshilash, uning ko'nglini olish maqsadida yaxshi niyat belgisi sifatida shu madaniyat desantini yuborib, kelinglar, do'st bo'laylik, urushmaylik demoqchi. Bu umuman olganda O'zbekistonning tashqi siyosatini aks ettiradi. Bu bir tarafdan betaraflik siyosati, Moskva bilan teskari bo'lib qolishdan qo'rqishdir. Chunki O'zbekiston ko'p sohalarda Rossiyaga bog'lanib qolgan. Boshqa tarafdan esa bu ko'p vektorli tashqi siyosat bo'lib, Moskvaning O'zbekistondan kutgan umidlarini oqlamayapti. Moskva, O'zbekiston va boshqa postsovet mamlakatlar uni faolroq qo'llab-quvvatlashini kutgan edi. Biroq Markaziy Osiyo respublikalari va boshqa postsovet mamlakatlar Ukrainadagi urushga qo'shilib qolmaslik uchun masofa saqlab kelishmoqda.
Bundan oldin Toshkent rossiyalik putinparast san'atkorlar, kinochilar, aktyor va teatr arboblariga bag'rini ochgan. 2022 yilning sentyabr oyida Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan 6 oy o'tib, o'z badaniga prezident Putinning 3 ta suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tushirgan Sergey Poluninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri sahnasida ko'rinish berishi janjalga sabab bo'lgandi. Kim Putin parast raqqosni Toshkentga taklif etdi va kim unga Alisher Navoiy teatri sahnasini to'rini berdi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda. O'zbekistonning o'zida ba'zi san'atkorlar tashqi ko'rinish yoki siyosiy qarashlari uchun taqiqqa uchragan, bir paytda urushni yoqlovchi rus ashulachilari va aktyorlarga maydon berilishi ta'jublanarli. Ma'lumki, Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangandan keyin urushni yoqlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylandi, lekin ularning Toshkentdagi konsertiga monilik qilinmadi. So'nggi 3 yilda Putin parast rossiyalik san'atchilar O'zbekistonda o'tkazilgan festivallarning xos mehmonlari bo'lishdi. Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parast aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani, ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi bo'lgan, hozirda qamoq jazosini o'tayotgan tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida mehmon bo'lgani tarmoqlarda muhokama bo'lgandi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi ham odatiy holga aylandi. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mikhalkov ham 2022 yilda Toshkent kinofestivalining xos mehmoni bo'lgandi.
Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizning maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi.
O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov Ozodlik bilan suhbatda Ukrainadagi urushni ochiq qo'llagan rossiyalik estrada yulduzlarining Toshkentda konsertlari uyushtirilayotgani haqida bunday degandi.
Umuman bugun o'sha bugun faqat kelib qolgani yo'q, u Rossiyadan bizda har yil keladi. Mana u mustaqil bo'libmizki, har yili juda ko'p o'sha mashhur san'atkorlar kelib, ya'ni ularni O'zbekistonda muxlislari borligini buni hammamiz e'tirof etamiz. Ya'ni shuning uchun ham, ya'ni bozori borligi uchun ular keladi. Bozori bo'lmasa kelmasdi. Demak, xalqimiz yaxshi ko'radi. Lekin mana shu holatlarda o'sha o'zlarini deylik siyosiy pozitsiyalarini bu yerda e'lon qilishlari yoki qanaqadir o'zlarini siyosiy pozitsiyalariga targ'ib qilishlariga tabiiy holda biz yo'l qo'yganimiz yo'q, yo'l qo'ymaymiz ham. Bunaqa holatlar ham bo'ldi.
Uning uchun o'zimiz munosabatimizni bildirdik va o'zimizni qarorimizni ham qabul qildik. Ya'ni bu masalaga shunchaki qo'l siltab ketayotgan joyimiz yo'q va bu bizga katta dars bo'ldi. Bundan keyin ham har bir kelayotgan nafaqat Rossiyadan va umuman Yevropadan ham kelishi mumkin bo'lgan san'atkorlarda siyosiy mojarolarni bu yerda hal qilmaslik masalasini qo'yapmiz har doim. Har qanaqa siyosiy mojaro bo'lsa, u bizni yurtimizga daxlsiz bo'lishi kerak.
Urushni qoralagan ashulachilar esa Rossiyada quvg'inga uchradi. Alla Pugachova, Andrey Makareyevich, Svetlana Loboda kabi yulduzlar badarg'a bo'ldi. Yevroniyoq tanlovida Rossiyani tamsil etgan tojik ashulachisi Manija Sangin Ukraina urushiga qarshi chiqqani uchun kiber tahdidlar ostida qoldi. Manija Sangin Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga keskin qarshi chiqdi. Urushni Rossiya xalqining istagiga zid mojaro deb atadi.
Ой, улузі червона калина похилилася.
O'zbekistonlik ashulachi Nargiz Zokirovaga urushni qoralagan uchun Rossiyaga kirishga 50 yilga taqiq qo'yildi.
Червону калину підемемо.
San'atshunoslar fikricha madaniyat SSRda targ'ibot quroli bo'lgani kabi bugungi kunda Rossiyada u shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.